Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Farg'onadan Rossiyaga o'qishga yuborilgan talabalar ko'chada qolganlarini aytishmoqda. Pokistonda suv toshqinlari oqibatida kamida 1000 kishi halok bo'ldi. Taliban Pokiston AQShga o'z havo hududidan foydalanishga ruxsat berganini bildirdi. Turkiya Gretsiyani o'z samolyotlariga hujum qilganlikda aybladi. Qozog'iston qurol sotishni 1 yilga to'xtatdi. Urganchdagi Jaloliddin Manguberdi haykali o'rnatilganidan qariyb 9 oy o'tib ochildi. Turkiya Bosfor va Chanoqqala bo'g'ozlaridan o'tish uchun haqni 5 barobar oshirmoqchi. Qirg'izistonda radikal guruhlar faollashmoqdami? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
So'nggi kunlarda Qirg'iziston kuchlar tizimlari Qizil Qiya va O'zgen shaharlarida Suriyadagi terror tashkilotlariga aloqador bo'lgan qurollangan radikal guruhlar a'zolari qo'lga olingani to'g'risida ketma-ket bayonot berdi. Qirg'iz ekspertlari fikricha, Suriya, Afg'oniston va Ukrainadagi vaziyat terror tashkilotlarining o'z manfaatlarini olg'a surishiga katta turtki bo'layotgani ortidan bu kabi guruhlar faollashmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod 25 avgust kuni Milliy xavfsizlik qo'mitasi Qizilqiya shahrida jihodchilar guruhining 3 a'zosi qo'lga olinganini bildirdi. Jamoat rahbari Qizilqiya shahri turg'uni bo'lib, u Abu Nur taxallusi ostida faoliyat yuritgan. U bilan birgalikda qo'lga olingan qizilqiyalik ham qamoqda o'tirib chiqqan. U guruhning ma'naviy ustozi hisoblanadi va Buryatskiyga oid terrorlik chaqiriqlari mavjud audio video materiallarni tarqatadi. Qo'lga olingan 3-chi shaxs esa Jengo taxallusli jinoyat olami vakili Dosonovning jinoiy guruh a'zosi hisoblanadi. U guruh a'zolarining jismoniy tayyorgarligi uchun mas'ul bo'lgan. Abu Nur guruhi Suriyadagi jangarlarga moddiy yordam ko'rsatish maqsadida bir necha yil davomida qaroqchilik bilan shug'ullanib kelgan deyiladi Qirg'iziston maxsus xizmatlari tarqatgan ma'lumotda. Bayonotda ta'kidlanishicha, qo'lga olingan shaxslarning uylari tintuv qilinganda granatalar, o'qdorlar va diniy adabiyotlar topilgan. O'sha shahar militsiyasi esa 23 avgust kuni O'zgen tumanida jamoat at-tavhid Val jihod xalqaro terror tashkilotining 1996-1999 yilda tug'ilgan ikki a'zosi ushlanganini bildirgan edi.
O'shlarda ichki ishlar boshqarmaligi muxtam xizmatchilari bu jarayonda turali ma'lumotlarni bir necha oydan beri olib turishgan.
O'sha ichki ishlar boshqarmasi bir necha oy davomida mazkur fuqarolar to'g'risidagi ma'lumotlarni olib turgan. Ularning terroristik tashkilotlar, jumladan Markaziy Osiyo mamlakatlaridan chiqqan terroristik guruhlarga qo'shilgan odamlar bilan aloqadorligi va ulardan doimiy tarzda buyruq olib, u yerga moddiy yordam ko'rsatish uchun pul yig'ib yurgani ham ma'lum bo'lgan. So'nggi ma'lumotlarimizga ko'ra, bular Suriyaga borib, o'sha terror guruhlar bilan birga Suriyadagi davlat kuchlariga qarshi kurashda ishtirok etmoqchi bo'lgan. Biroq Turkiyadan Suriyaga o'ta olmay qaytib kelishgan. Shu ma'lumot ortidan ularni Qirg'iziston Respublikasi hududida ozodlikda yurishi xavfli ekani va ularning qurolli qarshilik ko'rsatishi mumkinligi inobatga olinib, maxsus otryad xodimlari bilan birgalikda qo'lga olingan, deydi O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Zamir Sidiqov. Qirg'iziston kuchlar tizimlari so'nggi 5 oyda terror uyushtirishni rejalayotgan qator gumonlanuvchilar qo'lga olingani to'g'risidagi xabarlarni ham matbuotga sizdirgan. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi ularning barchasi Suriyada maxsus tayyorgarlikdan o'tgan jangarlar ekanini iddao qilgan. Jumladan 24 martda jamoat tavhid al-jihodning Suriyadagi yetakchilari topshirig'i bilan Qirg'izistonga terror sodir etish uchun kelgan xudkush qo'lga olingani xabar qilindi. 7 iyul kuni Bishkekda Qurbon hayiti namozi o'qilishi chog'ida portlash uyushtirishni rejalashtirgan 2 nafar chet el fuqarosi 9 iyulda Jalolobodda bu ikki shaxsga ko'maklashishi lozim bo'lgan jamoat tavhid al-jihodning bir a'zosi qo'lga olingani ma'lum qilindi. Qirg'izistonda jamoat at-tavhid al-jihod faoliyati sud hukmi bilan 2006-yilning 17 mart kuni taqiqlangan.
Tavhid al-jihod bu salafistik, takfiristik uyumlarning qatoriga kiradi.
Jamoat at-tavhid al-jihod salafiy, takfiriy tashkilot jumlasiga kiradi. Sud hukmi bilan u Qirg'izistonda taqiqlangan. Ular islomiy davlat terror tashkiloti bilan affiliatlangan. Umuman olganda, hozirgi diniy vaziyat Afg'onistondagi vaziyat sababli Qirg'izistondagina emas, Markaziy Osiyo hududida ham og'irlashib boryapti. Terror tashkilotlarining Qirg'izistonda tashkil etilgan yashirin guruhlari asta-sekinlik bilan faoliyatini kuchaytirishni boshlayotgani sezilmoqda, dedi diniy masalalar bo'yicha ekspert Qanatbek Mirzahalilov. Qirg'izistonlik ekspertlar mamlakatda Markaziy Osiyoning boshqa mintaqalarida bo'lgani kabi ekstremistik va terror tashkilotlari faollashayotganini aytmoqdalar. Ekspertlarga ko'ra, Suriya, Afg'oniston va Ukrainadagi vaziyat terror tashkilotlarining o'z manfaatlarini olg'a surishiga katta turtki bermoqda.
Terroristik aksiyalarda atayin Qirg'izistonda kuchayotadi deb ayta olmayman.
Terrorchilik harakati Qirg'izistonda juda kuchayib bormoqda deb ayta olmayman. Biroq dunyodagi so'nggi siyosiy vaziyatdan kelib chiqqan holda aytish mumkinki, faoliyati sustlashgan terror tashkilotlari uchun qayta jonlanish imkoniyati paydo bo'lmoqda. Masalan, bugungi kunda dunyoning e'tibori, ayniqsa qudratli davlatlarning diqqati Ukrainaga qaratilgan. Bunday holatda Suriyadagi sustlashib qolgan tashkilotlar 2-chi yoki 3-chi darajali e'tibor doirasiga tushib qolgani ortidan oz bo'lsa-da jonlanish imkoniyatiga ega bo'lmoqda, dedi xavfsizlik masalalari bo'yicha ekspert, tarix fanlari doktori Bolot Adrahmanov. Xavfsizlik masalalari bo'yicha ekspert Artur Medetbekov Afg'onistondagi terroristik tashkilotlar saflarida Qirg'iziston fuqarolari ham oz emas ligini ta'kidlagan holda ularning ta'siri mamlakat ichkarisida sezilayotganini aytdi. Qirg'izistonda ekstremistlar va terrorchilarga qarshi kurash sifat jihatdan ancha yaxshilandi. Shunga qaramay, mamlakatda terrorchilik xavfi mavjud, chunki so'nggi yillarda ko'plab yoshlarimiz Suriya va Iroqdagi janglarga qo'shilib ketdi. Unga qadar 1990 yillari O'zbekiston Islomiy harakati deb atalgan harakatga qo'shilib Afg'onistonga ketganlar ham bor, deydi ekspert. Diniy ishlari bo'yicha davlat komissiyasi ma'lumotiga ko'ra, Qirg'izistonda 2013 yildan 2017 yilga qadar rasman 21 diniy tashkilot faoliyati taqiqlangan. Sud instansiyalari ularni ekstremistik va terror tashkiloti deb topgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Tamam, mana biz dinamik guruhga ishlaymiz, dinamik guruhga. Hammasi bizani pulimizni bermay, mana ochsa kod yuribmiz. Men bir
musulmonman, aynan shu.
Nima desak, musulmonmiz deydi. Mana ko'ringlar, 350 odam mana shu yerda.
Rossiyaning Moskva viloyatidagi Dynamic Group turk qurilish firmasida ishlayotgan o'zbekistonlik muhojirlar 45 million rubl miqdoridagi maoshlarini ololmayotganidan shikoyat qilmoqda. Ozodlikka murojaat qilgan o'zbek ishchilari bu 200 ga yaqin ishchining mehnat haqi ekanini aytadi. Shu firmada oshpaz bo'lib ishlab kelgan 40 yoshli o'zbekistonlik Dilafruz Ashurova maoshini ololmagan quruvchilardan biri.
Noyabrda ishga kirdim. Mana shu paytgacha mana hali oylik olmadim u yerdan. Bitta menga oylik berilmadi. U yerda 300 ta o'zimiz O'zbekiston fuqarosi, Tojikiston fuqarolari bor edi. Mani o'zimni o'g'lim ham o'sha yerda ishlardi, povar bo'lib. Yana yonimda sherigim bor edi, qirg'iz opa. U kishi ham hech kim pulini ola olmadi. Mana shu yerda ham hamma insonlarni ism familiyasi bor. 300 ta odammi? Mana. 300 ta odamni ism familiyasi bor. Mana falshivich chek qilingan. Bizani o'sha biz bu test deganimizda bu falshiv ekan, o'tmadi hech joyga. Patentlarimiz kuyib ketdi. Mana hozir bez patent o'tiramiz. Hech joyga ishga olmayapti, patent so'rayapti, patent topshiray desak oyligimiz yo'q, pulimiz yo'q, ishga bir joyga bora olmaymiz. Metroda militsiya ushlab shtraf qo'yapti. O'zbeklarni, migrantlarni kim himoya qiladi? Prezidentimiz u yerda narx-navoni ko'tarib yotsa, go'sht bilan yog'ni pulni qayerdan jo'natib bola-chaqamiz boqaylik. Odamlar buna qilib bu yerda qiynalib yotsa pulini ola olmay.
Tilboqsa tilbonni ko'tarmaydi. Nima dardimizni aytaylik. Musofirchilikka ishlaganda nima aybi shumi?
Mana Sergey nechta aka-ukalarimiz o'lib ishlaganda shular.
Pulini ola olmay. Mana masalan shaxsan men 5 kundan beri ovqat yeganim yo'q.
200 ga yaqin mehnat muhojiri 2 yildan buyon ishlagan pullarini o'zini bankrot deb e'lon qilgan turk qurilish firmasidan undirib berishni so'rab, O'zbekistonning Moskvadagi konsulligi xodimlariga ko'p marotaba murojaat qilganliklarini bildirishdi. Biroq o'zbek ishchilarining murojaatlaridan biror natija yo'q, deydi Ozodlik bilan suhbatda mehnat muhojirlari huquqlari himoyachisi Dilshod To'ychiyev.
Albatta, birinchi o'chirda bizni konsulsamiz, o'sha AVTM tashkilotlari ishni oxirigacha olib borishligi kerak, bosim o'tkazish kerak. Shu narsalarni oxirigacha bitta, ikkita, uch marta oxirigacha olib borib ommaviy axborotlar yordami bilan yoritib boshqalarga o'rnak bo'ladigan bo'lsa, ko'rsatish kerak bo'lsa, shu narsa yordam berishi mumkin. Kuniga masalan 50 ta odam oylik masalasi murojaat qiladigan bo'lsa, 45 kishini bironta hujjati yo'q deydi, propuski borna, hech qanqasi yo'q. Yana xafa bo'lishadiki, xo'p, men ertaga prokuror oldiga boraman, sudyaning oldiga boraman. Mana shu ishlagan desa, nima deb isbotlab berasiz? Desam, "Ha, men ishlaganman-ku, meni gapim gap emasmi?" deydi. "Gap, gapingiz gap, men ishonaman. Sudya ham ishonar, lekin qonun ishonmaydi."
Huquq faollari va migratsiya mutaxassislari bunday vaziyatning yuzaga kelishiga qisman mehnat migrantlarining o'zlari ham sababchi ekaniga e'tibor qaratishmoqda. Migrantlar blogeri va himoyachisi Jo'rabek Amonovning fikricha, prokuratura, sud va boshqa davlat idoralarida manfaatlarini himoya qilish uchun muhojirlar tomonidan huquq faollari nomiga ishonchnoma to'ldirilishi kerak.
Birinchidan, men Rossiyaga kelishni o'zi taklif qilmayman. Rossiyada bunaqa o'zi inson qadri qolmadi. Men aytishim mumkin, mana bu narsalar obidna. Shunday joyga borasiz, orqangizda turgan minglab o'zbekni ko'rasiz, tikka turib turasiz, ertasiga qarasangiz, shuncha mingta odam sizdan yuz o'girib ketgan. Ha, bo'ldi, ertaga berar ekan puliga. Yana ham ularning so'ziga ishonib, sizni sotib ketishadi. O'shanga ham hozir ham Dinamo guruh bilan xuddi shunaqa holat bo'libdi. 150 dan 20 ta kishi turibdi. 20 ta kishidan bir kishi davernis bermayapti, shuni ularning nomidan ish yuritish uchun. Mana shunaqa holat. Mana bunaqa holatda men achinaman. Qayoqqa qarab ketyapmiz? Nima uchun bunday darajaga qo'rqoq bo'lib ketdik? Nimadan qo'rqyapmiz?
Advokat va huquq himoyachisi Ruslan Gajimuratov Dinamik Group bilan bog'liq vaziyatni sharhlaydi.
Odamlar tarqab ketmasidan kasaba uyushmasiga o'xshash tashkilotga birlashganda edi, bu tashkilot ular nomidan ariza tashlashi mumkin edi. Ular esa tarqab ketgan. Bu masala yuzasidan bevosita organlarga emas, masalan, Davlat Dumasi deputatiga murojaat qildim. U va uning yordamchilari Mehnat inspeksiyasiga so'rovnoma yubordi. U yerdan prokuratura tekshiradi degan javob keldi. Ammo tekshiruv Dinamo Group'ning hujjatlari ustidan bo'lgan. Prokuratura javobida 40 dan ziyod odamda mehnat shartnomasi bo'lmagani, 70 kishidan ziyod odamda haqiqatdan qarzdorlik borligi e'tirof etilgan. Pul miqdori haqida esa ma'lumot berilmadi.
Ozodlik tahririyatiga kelib tushayotgan shikoyatlardan o'zbekistonliklar maoshlarini bermaslik yoki kechiktirish holatlari boshqa turk va rus shirkatlarida ham ko'paygan. Yana bir turk firmasi, Emir Kons shirkati, Podmoskovyaning Skolkovo tumanida qurilish ishlarini olib bormoqda. Firma ishchilarining asosiy qismini o'zbek migrantlari tashkil etadi. Mehnat muhojirlarining ozodlik muxbirlariga bildirishicha, Emir Kons qurilish firmasi ularning 17 million rubldan ziyod pulini ushlab qolgan.
Из Московки устраивать не надо. Договорились?
Из
Ozodlik tahririyatiga jo'natilgan videolarda Emir Konsta ishlab kelayotgan 175 nafar o'zbekistonlik ishdan bo'shatilib, yotoqxonadan chiqarib yuborilayotgani aks etgan.
Mana keyin buni bugun pulni ham bermay, avtobusdan ham chiqarib beryapti. Qayerga borishni ham bilmayapti. Hech kimning yordam tegmayapti bizga. Nima deymiz endi? Na pulimiz qoldi, na bir kissamizdan olimiz qoldi. Avtobusdan ham chiqarib tashlayapti. Bu yerda iyul avgust oyidagi qolgan oyliqlarimizni yashash niyati yo'q ulardan.
Ma'lum bo'lishicha, bu masala yuzasidan quruvchi migrantlar Tashqi mehnat migratsiyasi agentligiga shikoyat qilgan. Biroq idora o'zining Jizzax viloyati bo'limi rasmiy Telegram kanalida 200 dan ortiq yurtdoshlarimiz huquqlari tiklanmoqda sarlavhasi ostidagi xabar berish bilan cheklanib qolgan. Ishchilar o'z maoshlarini ola olmagan. Dinamik Group va Emir Kons shirkatlari ozodlikning rasmiy murojaatlarini javobsiz qoldirdi. Migrantlar hanuz O'zbekistonning Moskvadagi konsulligidan yordam kutishmoqda.
Ishongan o'zimizni posolstvo yordam bermasa, hech kim yordam bermasa. Hurmatli Shavkat Mirziyoyev, mani sizga murojaatim, Moskvadagi posolstvo odamlaringizni almashtiring. Bize yığılıp ingilip borgen insanlar uyurdan bir nima bilan çıksın. Bir yordam, xursand bo'lib çıksın. Borgandan keyin bir ishimizni bitirib bermayapti. Yo prezident, mayli siz O'zbekistonda ishlab pulimizni, bolamizni boqolmayamiz. Yo oilalarni ko'taring, ish bilan ta'minlang, bizlar mana shu yerga kelmaylik, ayol boshimiz bilan Moskvalarda yurmaylik, bolalarimizni sog'inib. Farzandlarimizni hidini hidlagimiz keladi, qo'lini ushlagimiz keladi.
Ukrainada urush harakatlari boshlangandan buyon Rossiyadagi ko'plab idora va firmalarda ish haqini berish bilan bog'liq muammolar ko'payib borayotgani kuzatiladi. Maoshlarini ololmayotgan ishchilarning aksarini xorijlik, jumladan o'zbekistonlik mehnat migrantlari tashkil etmoqda.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Boradigan joyimiz yo'q. Tojikiston afg'on qochqinlarini badarg'a qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Tojikiston hukumati mamlakatda boshpana izlagan 10 mingga yaqin afg'onistonlik qochqinlarni majburan vataniga qaytarishi mumkinligi haqidagi xabarlar xalqaro tashkilotlarning xavotirlariga sabab bo'ldi. Afg'onistonga majburan o'tkazib yuborilganini da'vo qilgan afg'on ayol yuborgan audio xabarda bizni Dushanbaga yuborishlarini aytishdi, lekin buning o'rniga to'g'ri chegaraga olib borishdi deyiladi. Ushbu anonim xabar 22 avgust kuni Tojikistonda yashayotgan afg'onistonliklarning WhatsAppdagi guruhida ulashildi. Ozodlik radiosi tojik xizmati manbalari hamda qochqinlarning yaqinlari o'tgan hafta ichida kamida 9 nafar afg'onistonlik vataniga majburan qaytarib yuborilganini aytishdi. Afg'oniston fuqarolari nima uchun badarg'a qilingani noma'lum. BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi bunday holatlarni qoralab keladi. BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi rasmiy dushanbani Afg'oniston fuqarolarini Tojikistondan chiqarib yuborishni to'xtatishga, ularni himoya qilishga hamda adolatli boshpana topish jarayoni bilan ta'minlashga chorlab keladi. WhatsApp xabarini yuborgan ayol yana 2 nafar Afg'oniston fuqarosi bilan birga badarg'a qilinganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, ulardan birida qochqin maqomini tasdiqlovchi BMTdan olingan rasmiy hujjatlar bo'lgan. Ozodlik radiosining tojik xizmatiga bunday deportatsiyalar haqida so'zlab bergan boshqa shaxslar ham ayni iddaoni aytishdi. Erimning hujjatlari joyida edi. Unda BMT qochqin kartasi bor edi, lekin uni Tojikistondan chiqarib yuborishdi, dedi ismini oshkor qilmaslik sharti bilan so'zlagan ayol. Erim hozir chegaraning narigi tomonida, men esa 3 farzandim bilan Tojikistondaman. Qayerga borishni bilmaymiz, dedi u. Tojikistondagi afg'on qochqinlarga huquqiy xizmat ko'rsatib kelayotgan manbaning aytishicha, mamlakat xavfsizlik xizmati xodimlari qochqinlarni majburan chegaraga olib ketgan. Hali hanuz nima uchun bunday bo'lganini bilmaymiz, dedi manba ismini oshkor qilmaslik sharti bilan so'zlar ekan. Afg'on muhojirlarining bir qismi hujjatlarini tekshirish uchun chaqirilgan, mashinada chegaraga olib ketilgan va nariga tomonga o'tkazib yuborilgan, ba'zilari esa uylaridan olib ketilgan, dedi u. BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi 25 avgust kuni e'lon qilgan bayonotda tashkilot Tojikistonda afg'onistonlik qochqinlarni hibsga olish va deportatsiya qilish davom etayotganidan jiddiy xavotirda ekani aytiladi. Tashkilot ta'qibdan qochgan odamlarni ixtiyoriga qarshi o'z vataniga qaytarish noqonuniy ekanligi hamda ularning hayotini xavf ostiga qo'yish haqida yana bir bor ogohlantirdi. BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligining ma'lum qilishicha 23 avgust kuni Tojikiston shimoli-sharqidagi chegaradan Afg'onistonga 5 nafar Afg'oniston fuqarosi, jumladan bir ona 3 farzandi bilan o'tkazib yuborilgan. Tojikiston qochqinlarni hibsga olish va deportatsiya qilishni bas qilishi kerak. Bu harakat odamlar hayotini xavf ostiga qo'yishi aniq, dedi BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligining xalqaro himoya bo'yicha direktori Elizabettan. Qochqinlarni majburiy qaytarish qonunga hamda qochqinlar bo'yicha xalqaro huquqning asosi bo'lgan qaytarmaslik tamoyiliga ziddir, dedi u. Bayonotda 19 avgustdan buyon deportatsiya qilingani taxmin qilinayotgan qolgan 4 qochqin haqida hech nima deyilmagan. BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligiga ko'ra, tashkilot 2021 yildan beri Tojikistonda bir necha marta qochqinlarni hibsga olish, majburan qaytarish va xalqaro yordamga muhtoj shaxslarni o'z hududiga kiritmaslik holatlarini qayd etgan. BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi badarg'a qilingan ularning ayrimlarida BMT bergan qochqin hujjatlari borligi haqidagi da'volarga oydinlik kiritish uchun berilgan savollarga javob bermadi. Tojikistonning Afg'oniston bilan 1360 kilometrga cho'ziluvchi umumiy chegarasi bor. Afg'onistondagi iqtisodiy qiyinchilik va notinchlikdan qochgan afg'onlar uchun Tojikiston vaqtinchalik boshpana bo'lib keladi. So'nggi 20 yil ichida Tojikistondagi afg'onistonlik qochqinlar soni o'zgarib keladi. 2001 yilda AQSh boshchiligidagi kuchlar Taliban tuzumini ag'darganidan keyin ularning soni 15300 dan oshgan. Joriy yilning boshida esa ularning soni 8000 dan oshib ketgan. 2021 yil avgustida Taliban hokimiyatga qaytganidan keyin 4 oy ichida 1300 ga yaqin afg'onistonlik Tojikistondan qochqin maqomini so'ragan. Minglab afg'onistonlik Tojikiston orqali 3-chi davlatga yuborilgan. Taliban Kobulni egallab olganidan bir hafta o'tmay BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi afg'onistonlik qochqinlarni qabul qilgan mamlakatlarga qaytarmaslik siyosatiga amal qilishini maslahat qildi. Tashkilot barcha mamlakatlarni majburiy qaytarish, boshpana izlayotganlarni qaytib borganidan keyin ta'qibga uchrash xavfiga duchor qilishi va shu sababdan xalqaro huquqning jiddiy buzilishi hisoblanishini aytib, Afg'oniston fuqarolarini majburan qaytarib yuborishni taqiqlashga chorladi. Afg'onistonda yuzaga kelgan gumanitar inqiroz hamda iqtisodiy qiyinchiliklar, shuningdek Talibanning shafqatsiz boshqaruvi so'nggi 1 yil ichida 1 milliondan ortiq afg'onistonlikni o'z vatanini tark etishga majburladi. BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi 25 avgust kuni tarqatgan bayonotda biz Tojikiston hukumatini doimiy ravishda Afg'onistondagi mojaro va ta'qiblardan qochganlarga mamlakat hududiga kirishga ruxsat berishga hamda bundan nari har qanday deportatsiyani to'xtatishga chaqirib kelganmiz, deyiladi. Tojikiston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi Ozodlik radiosi Tojik xizmatining deportatsiya haqidagi iddaolar bo'yicha savollarga javob berishdan bosh tortdi. Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatining ozodlikka ma'lum qilishicha 32 nafar Afg'oniston fuqarosi Tojikistonda noma'lum qoidabuzarliklarga qo'l urgani uchun jarimaga tortilgan, biroq mamlakatdan chiqarib yuborilmagan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Oshirilgan harbiy byudjet va yangi harbiy doktrina. Qozog'iston nimaga tayyorlanmoqda? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 2022 yilda Qozog'iston mudofaa sohasiga 1 trillion tanga ajratdi. Bu o'tgan yilgidan 303.7 milliardga ko'p. Ayni chog'da bahorgi harbiy chaqiruv ancha qattiqqo'llik bilan o'tkazildi. Ayrim hududlarda talabalar to'g'ri o'quv yurti auditoriyalaridan kuch bilan olib ketildi. Mudofaa xarajatlari keskin ortishi manzarasida mamlakat harbiy doktrinasini o'zgartirishga qaror qilindi. Ekspertlar Oq Ordaning xatti-harakatlari yanvar voqealari hamda Ukrainadagi urush bilan bog'lamoqdalar. Respublikaning 2022-2024 yillarga mo'ljallangan byudjeti dastlabki variantida Qozog'iston mudofaasi uchun 858.8 milliard tanga ajratish nazarda tutilgan edi. Bu mablag'ning 61% Mudofaa vazirligiga, qolgani esa Favqulodda vaziyatlar vazirligi hamda Sanoat va infratuzilmaviy rivojlanish vazirligiga berilishi kerak edi. Biroq 2022 yil mayida mudofaa sohasi byudjeti 162.6 milliard tangaga oshirilib, jami 1 trillion 21 million tangaga yetdi. Bu o'tgan yilgi byudjetdan 303.7 milliardga ko'p. Umumiy byudjetning qariyb yarmi Mudofaa vazirligiga yo'naltiriladi. Vazirlik qurolli kuchlarni tayyorlashga 491 milliard tanga sarflashni rejalamoqda. 24 iyul kuni Wall Street Journal Qozog'iston hukumati Ukrainadagi urush vajidan o'z mudofaasini kuchaytirayotgani haqida maqola chop etdi. Muallif anonim qozoq mulozimiga havola bergan holda mamlakat AQSh, Xitoy va Turkiya bilan harbiy sohada aloqalarini mustahkamlayotgani va mudofaa byudjetini 918 million dollarga oshirganini ma'lum qildi. Nashr manbasi Qozog'iston Ukrainadagi vaziyatdan saboq chiqarganini, mablag'ning salmoqli qismi armiyani isloh qilish va harbiy zaxirani oshirishga xarajlanishini urg'ulagan. Joriy yilning 7 aprelida Moliya vaziri muavini Tatyana Savelyeva 2022 yilda kuch ishlatar hamda favqulodda vaziyatlar idoralari jangovar shayligini oshirish va moddiy texnik ta'minotini modernizatsiya qilishga qo'shimcha 441 milliard tanga sarflash ko'zda tutilganini aytdi. Mulozimaga ko'ra, mablag'ning katta qismi yanvar voqealari oqibatlarini bartaraf etishga yo'naltiriladi. Mudofaa vazirligi Ozodlikning 2022 yilda byudjet oshirilishiga nima turtki bo'lgani haqidagi savolini javobsiz qoldirdi. Qo'shimcha ajratilgan pullar nimaga sarflanadi degan savolga esa harbiy xizmatchilarning ijtimoiy muammolarini hal qilishga, jangovar shaylikni oshirish va infratuzilmaviy rivojlanishga degan javobni oldik. Aeromobil qo'shinlar sobiq qo'mondoni, generallar kengashi jamoat birlashmasi raisi, iste'fodagi general-mayor Mahmud Telegusov byudjetni oshirishga Ukrainadagi urush va geosiyosiy muammolar sabab bo'lganini taxmin qildi. qiladi. Umuman olganda nafaqat qurolli kuchlar, balki butun mamlakat 30 yil davomida bunaqa vaziyatga tadorik ko'rmagan, deydi Telegusov. Holbuki 2005-yilda qabul qilingan mudofaa va qurolli kuchlar to'g'risidagi qonunda davlat idoralari, parlament, markaziy ijro organlari va hatto akimlarning vazifalari belgilab berilgan edi. Ya'ni hukumat, vazirliklar va akimlar fursatni boy berishdi. Mana endi tipirchilab qolishdi. Hozirda imkoniyatimiz bor. Yangi Qozog'istonni quryapmiz. Yangi Qozog'istonning yangi qurolli kuchlari va huquqni muhofaza qiluvchi idoralari bo'lmog'i kerak. Ular avvalo davlat manfaatlari uchun ishlashi lozim. Shu bois ajratilgan pul mudofaa uchun haddan ortiq deya olmayman. Senat deputati, xalqaro ishlar, mudofaa va xavfsizlik qo'mitasi kotibi Nurjon Nursipatovga ko'ra, qo'shimcha ravishda ajratilgan mablag' harbiy texnikalarni modernizatsiya qilishga va harbiy amaliy ishlarga sarflanadi. U hukumat qarorini Ukrainadagi urushga bog'liq deb hisoblamaydi. Byudjet oshirilishiga inflyatsiya ta'sir qildi. Barcha qurollarni o'zimizda ishlab chiqara olmaymiz. Katta qismi chet mamlakatlardan xarid qilinadi, deydi deputat. Xavflarni baholash guruhi direktori, siyosatshunos Do'sim Satbayev yanvar voqealarini sabab qilib ko'rsatadi. Qozog'istonning mudofaa byudjeti oshirilishi o'tgan yiliyoq ma'lum qilingan edi. Byudjet xarajatlarini ko'radigan bo'lsak, nafaqat mudofaa vazirligiga, balki ichki ishlar vazirligiga ham ulkan mablag' ajratilgan. Menimcha, bunga ikki narsa turtki bo'lgan: yanvar voqealari va Ukrainadagi urush, deydi ekspert ishonch bilan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti va ikkilamchi sanksiyalar xavfi. O'zbekiston iqtisodini nima kutmoqda? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekistonda 15-16 sentyabr kunlari Samarqandda o'tadigan Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitiga hozirlik ko'rilmoqda. Bu sammit doirasida qator ko'p tomonlama va ikki tomonlama uchrashuvlar belgilangan. Bu uchrashuvda Shanxay hamkorlik tashkiloti hududidagi davlatlar o'rtasida iqtisodiy, moliyaviy va investitsiyaviy hamkorlikni kuchaytirishni ko'zlovchi bitimlar imzolanishi kutilmoqda. Ammo bu yerda asosiy xavotir Ukrainaga bosqini ortidan mislsiz sanksiyalar ostida qolgan Rossiya banklari va moliyaviy institutlari bilan hamkorlik, hamda buning ortidan Markaziy Osiyo mamlakatlari, xususan O'zbekistonga ikkilamchi sanksiyalar qo'llanishi ehtimolidir. Shu kunlarda Samarqandda bo'ladigan Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti oldidan Toshkentda a'zo davlatlar vazirlari, xavfsizlik xizmatlari hamda banklar uyushmasi rahbarlari uchrashdi. Xususan 23 avgust kuni O'zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy bank raisligida Shanxay hamkorlik tashkiloti banklararo uyushmasi kengashining 18-chi yig'ilishi bo'ldi. Unda ikki muhim strategik hujjat, Shanxay hamkorlik tashkiloti banklar uyushmasiga a'zo davlatlarning 2022-2027 yillarga mo'ljallangan iqtisodiy hamkorlik bo'yicha qo'shma harakat rejasi hamda a'zo davlatlar moliyaviy sohada birgalikdagi faoliyati va hamkorligiga oid hadli tamoyillar ishlab chiqilgan aytildi. Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar Xitoy, Hindiston, Pokiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekiston hamda Rossiya. Banklar uyushmasining yirik a'zolari esa aynan Rossiya banklari va ularning aksari Rossiyaning Ukrainaga bosqini ortidan hozir G'arb sanksiyalari ostida. Bunday sharoitda O'zbekiston banklari ular bilan qanday hamkorlik qilishi mumkin? O'zbekiston Moliya vazirining sobiq o'rinbosari iqtisodchi Abdulla Abduqodirov fikricha, bu o'rinda sanksiyalar qo'llanishiga oid texnik hamda O'zbekiston-Rossiya banklari o'rtasidagi bugungi hamkorlikka oid ba'zi muhim jihatlarga e'tibor qaratish lozim. Birinchidan, bu sanksiyalar asosan ma'lum bir mahsulotlar va xizmatlarni ko'rsatishga qaratilgan. Banklar bu mahsulot va xizmatlar bilan bog'liq operatsiyalarni moliyalashtirish yoki to'lovlarni bajarish imkoniyati yo'q. Bu cheklangan. Ikkinchidan, Rossiya banklari moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirayotganda Swift platformasidan foydalanish cheklangan bo'lsa, demak, bunday banklar bilan muloqotda bu platformadan foydalanish mumkin. Banklar o'zaro munosabatlari bor va hamkorlik qilishini olsak, bu munosabatlar asosan turli kredit liniyalar ochish orqali bo'lishi mumkin. Lekin bizning mamlakatda bugungi kunda Rossiya banklaridan biron bir katta yoki kichik miqdorda kredit jalb qilingan banki yo'q. Hozircha O'zbekiston va Rossiya banklari orasida mijozlarning munosabatlari bo'lishi mumkin. Bu sohada faqatgina cheklangan mahsulotlar va xizmatlar ro'yxatiga tushmagan bo'lsa, bunday munosabatlarni amalga oshirishi mumkin, deydi Abduqodirov. Ayni paytda Ukrainadagi urush boshlanganidan buyon Rossiya biznesining O'zbekistonga qiziqishi favqulodda ortgani kuzatiladi. Shu yil aprel oyida Toshkentda o'tgan Innoprom Markaziy Osiyo sanoat forumida katta-katta sarmoyaviy kelishuvlar imzolandi. Rossiyadagi yirik davlat korxonalari va xususiy biznes vakillari O'zbekistonga biznesini ko'chirish niyatini ifoda qildi. Ekspertlarning fikricha, g'arb sanksiyalari ostidagi Rossiya sanoati va biznesi mintaqa davlatlari, jumladan O'zbekistondan sanksiyalarni aylanib o'tuvchi makon sifatida foydalanish va pirovardida bu mamlakatlarning ikkilamchi sanksiyalarga tushish ehtimolidan xavotir bildirmoqda. Shu yilning 28-iyun kuni O'zbekistondagi Promcomplex Logistics xususiy korxonasi ikkilamchi sanksiyalarga tushgan ilk shirkat bo'ldi. Avvalroq Rossiya matbuoti O'zbekiston Markaziy banki mahalliy shirkatlarni xorijiy hamkorlar bilan Rossiyaning g'arb sanksiyalarga tushgan banklari orqali hisob-kitob qilmaslik haqida ogohlantirgan haqida yozgan edi. O'zbekiston hukumati ikkilamchi sanksiyalar ehtimolini qanchalik jiddiy qabul qilyapti? Abdulla Abduqodirovga ko'ra, sanksiyalar ehtimolini jiddiy olmaslik hukumat uchun o'z oyog'iga bolta urish bilan teng bo'ladi. Hozirgacha sanksiyaga tushgan mahsulot va xizmatlar bilan bog'liq 18 ta tranzaksiya to'xtatib qolingan. Tijorat siri bo'lgani bois bu haqidagi ma'lumotlarni men ham Markaziy bank ham ochiq ayta olmaymiz, lekin shu holatning o'ziyoq hukumat bu masalaga jiddiy qarayotganini ko'rsatadi. Rossiya bu urushga uzoq tayyorgarlik ko'rgan va buni oldindan bilib, sanksiyalarga tayyorgarlik ko'rib qo'ygan. Ya'ni ular sanksiyani chetlab o'tishga urinishi aniq. Bunga albatta harakat qiladi va buning uchun barcha imkoniyatlarini ishga soladi. Muhimi biz bunga qanday munosabatda bo'lishimiz, deydi Abdulla Abduqodirov.
Bu mavzudagi lavhani to'liqlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Farg'onadan Rossiyaga o'qishga yuborilgan talabalar ko'chada qolganlarini aytishmoqda. Pokistonda suv toshqinlari oqibatida kamida 1000 kishi halok bo'ldi. Taliban Pokiston AQShga o'z havo hududidan foydalanishga ruxsat berganini bildirdi. Turkiya Gretsiyani o'z samolyotlariga hujum qilganlikda aybladi. Qozog'iston qurol sotishni 1 yilga to'xtatdi. Urganchdagi Jaloliddin Manguberdi haykali o'rnatilganidan qariyb 9 oy o'tib ochildi. Turkiya Bosfor va Chanoqqala bo'g'ozlaridan o'tish uchun haqni 5 barobar oshirmoqchi. Qirg'izistonda radikal guruhlar faollashmoqdami? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Maxsus harbiy poligonda chechen jangchilar o'q otish mashqlarini o'tkazmoqda. Mana bu maysazorda chechen askari portlovchi moslamani kichik dronning pastki qismiga ehtiyotkorlik bilan biriktirmoqda. Bir necha soniya o'tgach, u 200 metr uzoqlikda o'rnatilgan ruscha harbiy qalpoq kiygan ikkita eski maneken yonida portladi. Mashg'ulotlardan so'ng askarlar Shimoliy Kavkazda 15 yildan ortiq davom etayotgan jangni davom ettirishga va'da berib, Ukraina frontiga yo'l olishadi. Kiyev tarafida urushayotgan ko'ngillilar Ichkeriyaning Rossiyadan mustaqillik uchun harakatiga rahbarlik qilgan marhum chechen rahbari Jahar Dudayevga sodiqligini namoyish etib, Dudayev batalyonini tuzmoqdalar. Ularning ko'pchiligi G'arbiy Yevropada istiqomat qiluvchi chechenlardir.
Biz Chechenistondagi ikki urushda xalqimizni o'ldirgan yana o'sha dushmanga qarshi kurashyapmiz. Xuddi o'sha jinoyatchilar endi Ukrainaga kelib, Ukrain xalqini o'ldiryapti.
Ukraina rasmiylariga ko'ra, hozirda mamlakat qurolli kuchlari safida jang qilayotgan bir necha yuz nafar chechen ko'ngillilari bor. Instruktorlar batalyonning yangi a'zolariga jangovar harakatlar asoslarini, jumladan quroldan foydalanishni o'rgatishmoqda. Oxirgi 30 yilda Rossiya mustaqillik talab qilgan Chechenistonga qarshi 2 marta urush qilgan.
Ukrainaga urushning 186-chi kungi yangiliklar bilan Progress studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum.
Shanba kuni ertalab Rossiya raketalari Ukrainaning 2-chi yirik shahri Xarkov markaziga kelib tushdi.
Пролетела ракета.
Бу фугасли ракета эди. Фалокат жойида аныкланган ракета қолдиқларга кўра биз бу S-300 ракета туры эканини аниқладик. Кўриб турганингиздек, у Павловская майдонида йўлга тушди.
Майдон атрофидаги биноларга жиддий зарар етказилган. Mahalliy gubernator Aleks Nigubov qurbonlar yo'qligini, faqat bir ayol jarohatlanganini aytdi. Urushni o'rganish institutiga ko'ra, Rossiya Xerson viloyatida hujumga o'tish uchun yetarli kuchga ega emas. Bu jumladan Ukraina qurolli kuchlari Rossiya armiyasining viloyatdagi ta'minot yo'llariga muttasil zarba berayotgani bilan bog'liq. Shu bilan birga rossiyalik harbiylar yangi turdagi qurollarda mashq qilib, Donetsk yo'nalishida yana hujumga o'tishga tayyorlanishmoqda. Ammo ular bu maqsadiga erishish ham dargumon. Institut ekspertlariga ko'ra, bosqinchi armiya Izumdan janubi-g'arbda, Seversdan shimoli-sharqda, Baxmutdan shimoli-sharqda, shuningdek Donetskdan g'arbda Ukraina qo'shinlari pozitsiyalarga kichik lokal hujumlar uyushtirgan. Conflict Intelligence Team mustaqil tergov guruhi tahlilchilari esa Rossiyaga temir yo'l orqali katta hajmdagi harbiy texnika olib o'tilayotganiga oid dalillarni e'lon qilishdi. Gabbuk kompleksi tanklar, piyoda jangovar mashinalar haqida ketmoqda. Ushbu uskuna sit tahlilchilarining fikriga ko'ra Nizhniy Novgorod viloyatidagi Mulina shahridan Rostov viloyatidagi Niklinovka temir yo'l stantsiyasi orqali yuborilgan. Ular shuningdek Rossiyaning hujum operatsiyalarini qayta boshlash uchun 3-chi armiya korpusini shakllantirishga urinayotgani haqida xulosa qildi. Avvalroq yangi harbiy tuzilma jangovar harakatlar jarayoniga jiddiy ta'sir ko'rsata olmasligi aytilgandi. Shanba kuni ruslar katta harbiy qo'shinni Qrim yarim oroliga tashiyotgani xabari chiqqan edi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy shanba kuni ukrainalik jangovar uchuvchilarni tabriklab, ularga xizmatlari uchun minnatdorchilik bildirdi.
Rossiya spodivala znishchiti nashu aviatsiyu v pershi godini povnomashtabno.
Rossiya bizning uchoqlarimizni keng ko'lamli bosqinning dastlabki soatlarida yo'q qilishga umid qildi va albatta, bu dushmanning mutlaqo aqldan ozgan maqsadi va boshqa shunga o'xshash maqsadlari bor edi. Ukraina harbiy havo kuchlari bosqinning birinchi kunidanoq qutqarib qolindi va hozir ham jangovar topshiriqlarni sharaf bilan bajarmoqda. Ularning mahorati va jangovar natijalari hamkorlarimiz armiyalari va davlatlari vakillaridan mutlaq afsonaga aylanish.
Zelenskiy Rossiya bosqinining boshidan buyon 18 nafar uchuvchiga Ukraina qahramoni unvoni berilganini aytdi. Shanba kuni chiqish qilgan Yevrokomissiya prezidenti Ursula von der Leyen Ukrainadagi mojaroda so'nggi so'zni yovuzlik aytmaydi dedi. U Fransiya sharqidagi tezi nasroniy diniy jamiyati tadbirida so'zga chiqib, jamiyat rahbari Aloysning so'zlarini keltirdi.
If Russia stops fighting,
biz yashayotgan mintaqa yaqinida urush boshlandi va bugun bu yerda turgan barchamiz fashizm yoki kommunizmga qarshi kurashish tajribasiga egamiz va biz 1989 yildan keyin qo'lga kiritgan erkinlikni juda qadrlaymiz. Agar Rossiya urushni to'xtatsa, Ukrainada urush bo'lmaydi. Lekin Ukraina urushni to'xtatsa, Ukraina mavjud bo'lmaydi.
Shanba kuni Moskva va Kiyev Ukrainadagi Rossiya tomonidan bosib olingan Zaporojye atom elektr stantsiyasi atrofida o'qqa tutilgani haqida yangi da'volar bilan almashdi. Bu mintaqadagi janglar falokatga olib kelishi mumkinligi haqida xalqaro diqqat markazida bo'lgan. Shanba kuni Rossiya Ukrainani Zaporojye atom elektr stantsiyasiga hujum qilganlikda ayblashda davom etdi. Rossiya mudofaa vazirligi matbuot kotibi Igor Konashenkovning aytishicha, o'tgan 24 soat ichida zavod 3 marta o'qqa tutilgan.
Ukraina artilleriya bo'linmalari o'tgan sutka davomida atom elektrostansiyasi hududini 3 marta o'qqa tutdi. Hammasi bo'lib 17 ta snaryad otilgan. Ulardan 4 tasi birinchi sonli maxsus bo'linmaning tomiga tushgan. U yerda 168 dona Amerikaning Westinghouse yadro yoqilg'isi solingan o'ramlar bo'lgan. Quruq ombordan 30 metr masofada yana 10 ta portlash yuz bergan. Yana 3 tasi Tvel kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan yadro yoqilg'isi ombori joylashgan va qattiq radioaktiv chiqindi saqlanadigan ikkinchi sonli maxsus blok hududida portlagan.
Konashenkovning so'zlariga ko'ra, Amerikada ishlab chiqarilgan M777 gaubitsasi Rossiya artilleriyasining javob o'qlari natijasida yo'q qilingan. Rossiya mudofaa vazirligi vakili Zaporojye AESidagi radiatsiyaviy vaziyat normal chegarada qolayotganini gapirgan. Ukraina tarafi esa AIS hududidagi portlashlarni ruslarning qo'rqitish va shantaj qilish amaliyoti ekanini gapirmoqda. Harbiy sharoitda bu bayonotlarni tekshirishning imkoni yo'q. Rossiya Ukrainadagi qo'shinlarni yana 90 ming askarga ko'paytiradi. Bu haqda Ukraina Mudofaa vazirligi razvedka boshqarmasi vakili Vadim Skibiski ma'lumot berdi. Unga ko'ra, ayni paytda Ukrainada Rossiyaning 160 mingga yaqin askari mavjud. Rosgvardiya bo'linmalari bu hisobga kirmaydi. Hozirda Rossiya Federatsiyasi ko'ngilli va zaxira batalyonlar tuzish bilan zaxira kuchlarini oshirishga urinmoqda. Jahon hamjamiyati esa Ukrainani qurollantirishni davom etmoqda. Ukraina Mudofaa vazirligiga ko'ra, Buyuk Britaniya Ukrainaga 6 ta suvosti dronlarini yetkazib beradi. Qanaqa dronlar ekani xabar berilmagan. Buyuk Britaniya Qirollik dengiz floti bunday suvosti transport vositalarining bir nechta modellariga ega. Shu jumladan 3000 kilometrgacha suzuvchi Manta bilan qurollangan. Ayni paytda Britaniya Qirollik dengiz floti Ukrainalik dengizchilarni suvosti minal ovlovchi dronlardan foydalanishga o'rgatishni boshladi. Bu ularga Ukraina suvlaridagi tahdidlarni bartaraf etishga imkon beriladi, deb umid qilinmoqda. 12 dan ortiq Ukrainalik xodimlar Angliya janubidagi obyektda Qirollik dengiz flotining sho'ng'ich va razvedka qilishni va AQSh harbiy dengiz kuchlarining 6-chi floti tomonidan 3 haftalik treningdan o'tadi. Britaniyaning Sky News teleradio kompaniyasining xabaricha, Ukraina harbiy dengiz kuchlari dronlarning imkoniyatlari, jumladan kemalarni qayiqlardan dengizga tushirish amaliyotini o'rganayotganini ko'rsatdi. Dronlar suv ostidagi portlash xavfini aniqlash uchun sonar texnologiyasidan foydalanadi.
This is underwater drone.
Bu suv osti droni bo'lib, u biz uchun dengiz hududini, ayniqsa Odessa shahridan unchalik uzoq bo'lmagan juda muhim hududni minalardan tozalash, ularni qidirish uchun juda foydali bo'ladi.
Fevral oyida Rossiya bosqinidan oldin Ukraina dunyodagi asosiy don eksportchilaridan biri edi va yetkazib berish zanjirining uzilishi tezda global oziq-ovqat xavfsizligi haqida ogohlantirishga turtki bo'ldi. Dunyoning eng katta davlati bo'lgan Rossiyaga qarshi yarim yildan beri urushayotgan Ukrainada shu haftada futbol bo'yicha mamlakat chempionati boshlandi. O'yinlar havo hujumi signallari bilan to'xtatilib turibdi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan tribunalar bo'sh. Ammo o'yinchilar va muxlislar chempionat butun dunyoga mamlakatda bo'layotgan voqealarni eslatishiga ishonchlari komil. Futbol Ukraina qurolli kuchlar va oddiy ukrainaliklarning ruhini yuksaltirishga yordam berishi aytilmoqda. Ba'zi muxlislar ichkariga kiritilmasa-da, Kiyevdagi Olimpiyskiy stadioni yoniga kelishyapti. Janubiy Koreyaning ikki kompaniyasi Polsha bilan tanklar va gaubitsalarni eksport qilish bo'yicha 5 milliard 760 million dollarlik kelishuvga erishdi, deb xabar qildi Seulning qurol-yarog' xarid qilish agentligi 27 avgust kuni. Shu tariqa Varshava Moskva bilan munosabatlar taranglashgan vaziyatda qurol importini oshirishga qaror qildi. Polshada 26 avgust juma kuni imzolangan shartnomalar Rossiyaning qo'shni Ukrainaga bostirib kirishi manzarasida o'z armiyasini kuchaytirishga intilayotgan Polshaning Janubiy Koreya bilan imzolagan eng yirik qurol-yarog' bitimining bir qismidir. Polsha mudofaa vazirligi xabaricha, Hyundai Rotem kompaniyasi K2 Black Panther tanklarini yetkazib beradi va Hangwa Defense esa Polshaga K9 o'ziyurar gaubitsalarini yuboradi. Kelishuv doirasida Polsha 180 ta K2 tanki, noma'lum miqdordagi gaubitsa va 48 ta FA-50 qiruvchi samolyotlarni sotib olishga rozi bo'lgan. Kelgusi oyda harbiy uchoqlar bo'yicha kelishuv imzolanishi kutilmoqda.
Biz Ukrainada sodir bo'layotgan voqealarni kuzatyapmiz, xulosalar chiqaryapmiz va bilamizki, quruqlikdagi qo'shinlar, zirhli kuchlar va artilleriyaning rivojlanishi bizning xavfsizligimiz uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Joriy yil oxirida Morgga 10 ta K2 tanki yetib keladi, 24 ta K9 gaubitsasi Vengojevadagi artilleriya polkiga boradi.
Tomonlar bitimning qiymatini e'lon qilishmadi, ammo Janubiy Koreya ommaviy axborot vositalari tomonidan kelishuv 20 trillion won yoki 15 milliard dollar deb baholandi. Rossiya maxsus operatsiya deb atagan Ukrainaga bostirib kirishi sobiq sharqiy blokning ko'plab mamlakatlarida xavfsizlik bilan bog'liq xavotirlarni kuchaytirdi. NATOga a'zo Polsha har qanday hujumlarning oldini olish uchun harbiy xarajatlarni yalpi ichki mahsulotning 3%gacha va harbiylar sonini 2 barobar oshirishga qaror qilgan. Polsha va Chexiya shanba kuni Slovakiya eski sovetlarning MiG-29 samolyotlaridan foydalanishdan voz kechar ekan, Slovakiya havo hududini birgalikda himoya qilish to'g'risidagi shartnomani imzoladi. NATO ittifoqchilarining himoya qilish to'g'risidagi kelishuvi Slovakiya AQShdan 2024 yilda yangi F-16 harbiy uchoqlarini olguncha o'z kuchida qoladi. Kelishuv doirasida Polsha va Chexiya, Slovakiya havo hududi buzilgan taqdirda tezkor javob qaytarish uchun zarur kuchlarni taqdim etadi. Shartnomani Slovakiyadagi aviabazada mudofaa vazirlari Polshadan Mariusz Blaszak, Chexiyadan Jana Chernohova va Slovakiyadan Yaroslav Nat imzoladi. Blaszakning aytishicha, kelishuvga muvofiq 1-sentyabrdan boshlab Polshaning bir juft F-16 qiruvchi uchoqlari Slovakiya havo kengliklarida patrullik qilishni boshlaydi. U bu harakatlarni qo'shinlar uchun ehtimol bo'lgan tajovuzkorning oldini olish usuli deb atadi. Slovakiya Rossiyaga qarshi urushayotgan Ukraina bilan chegaradosh. Slovakiya mavjud 11 ta MiG-29 uchog'ini o'tgan oy ma'lum shartlar asosida Ukrainaga topshirishini ma'lum qilgan edi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi konsullik boshqarmasi biometrik pasportlar uchun hujjatlarni qabul qilish vaqtinchalik to'xtatilganini ma'lum qildi. Texnik sabablarga ko'ra 2022 yil 26 avgustdan elektron saqlovchi, ya'ni 10 yil amal qilish muddati bo'lgan pasportlarni berish uchun arizalarni qabul qilish vaqtincha to'xtatildi, deyiladi boshqarma saytida. Bunday xabarlar jumladan Rossiyaning Latviya, Germaniya va Turkiyadagi elchixonalari veb-saytlarida paydo bo'ldi. Chet elda Rossiya fuqarolari faqat 5 yilga beriladigan pasport olishlari mumkin bo'ladi. Unda biometrik chip yo'q. Rossiyada Ukrainaga bostirib kirishi ortidan kiritilgan sanksiyalar tufayli ruslarga oddiy pasport o'rniga elektron pasport berish loyihasi to'xtatildi. Vazirlik loyihaning qimmatligi va elektron shaxsiy guvohnomalar, plastmassa va mikrochiplar ishlab chiqarish uchun chetdan keltirilayotgan materiallar yetishmasligiga ishora qilgan. Ilgari Rossiya ko'p chiplarni Yevropa, Xitoy va Koreyadan sotib olgan. IRR nashri ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya Ukrainaga qarshi keng ko'lamli urush boshlagandan beri deyarli 1 million rossiyalik Yevropa ittifoqiga kirib borgan. Ayni paytda Putinning yangi farmoniga ko'ra, tan olinmagan LHR va DHR shuningdek Ukraina fuqarolari daktiloskopiya, tibbiy ko'rik va fotosuratga olish amaliyotidan o'tish sharti bilan Rossiya hududida cheklanmagan muddatga qolishlari, shuningdek ruxsatnoma va patentsiz ishlashlar mumkin. Bundan tashqari qochqinlarga 10 ming rubl miqdorida oylik pensiya tayinlanadi. Hujjat huquqiy axborot rasmiy internet portalida e'lon qilindi. Bu xabarimiz esa qo'shni Qirg'izistondan. Bishkeklik nafaqaxo'r Ondurush To'xtanasirov bilak bog'ich sotadi. U yig'ilgan pulni Ukraina armiyasiga insonparvarlik yordami uchun o'tkazishini aytadi.
Bu bilak bog'ichlarning yana bir ma'nosi bor. Men shu tariqa Ukrainada tinchlik o'rnatilishi tarafdorlari ko'pligini namoyish etmoqchiman. Ammo odamlar har xil munosabat bildirishmoqda. Kimdir quvonyapti, boshqalar esa tushunmasdan haqorat qilyapti. Ahmoq chol, qillarga boshqa ishing yo'qmi deyishadi. Lekin men e'tibor bermayapman ularga. Menda aniq insonparvarlik missiyam va pozitsiyam bor.
To'xtan Asirov Ukraina bayrog'i rangidagi har bir bilak bog'ichni taqriban 2 dollardan sotadi. Bugunga kelib u va uning safdoshlari Ukraina harbiylariga 2 partiya oziq-ovqat yuborgan. Qirg'iziston Ukrainadagi urushda ishtirok etayotgan davlatlarning birortasini qo'llab-quvvatlovchi har qanday mitinglarni taqiqlagandan beri faol ukrainaliklarni qo'llab-quvvatlashning boshqa yo'llarini izlashga harakat qilgan. Nafaqaxo'r shu bayroq bilan Kiyevga borib, o'sha yerda urush tugashini nishonlash orzusi ushalmaguncha bilak bog'ichlarini sotishini bildirdi.
Rossiyaning Ukrainaga rasman e'lon qilinmagan urushi hozirning o'zida 10 minglab odamlarning hayotiga zomin bo'ldi. Ko'pgina mamlakatlarda nafaqat siyosatchilar, balki jamoat va madaniyat arboblari, yozuvchilar va san'atkorlar urushga qarshi o'z so'zini aytmoqda. Ammo SSR parchalanish arafasida faol siyosiy mavqini egallagan o'zbek ziyolilari-chi? Ular Ukrainadagi urush haqida qanday fikrda? Urushning O'zbekiston va mintaqa uchun oqibatlari qanday bo'ladi? Ozodlik o'zbek ziyolilarining bu boradagi fikrlarini so'radi. Biz bu fikrlarni gapirish vaqti deb nomladik. Vaqt sizning vaqtingiz. So'z sizning so'zingiz. Tarixning qaysi tomonida bo'lishingizdan qat'iy nazar, ozodlik sizga so'z beradi. So'zingizni ayting. Bugun ayting. Loyihamizni Ozodlik veb-sayti hamda ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Fikrlaringiz bilan o'rtoqlashing.
Yakshanba kuni yangiliklari shu edi. Ukraina urushiga oid so'nggi xabarlarni Ozodlikning YouTube kanalida va boshqa ijtimoiy tarmoqlarimizda kuzatishda davom eting. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Ko'rishguncha.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni
senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Markaziy Osiyo davlatlari Rossiyadan uzoqlashmoqdami? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya g'arb sanksiyalarini chetlab o'tish maqsadida Qozog'istonning shimoliy qo'shnisi bilan aloqalarini o'zgartirayotgan va hatto Moskvaga nisbatan qattiqqo'l pozitsiya tutgan mamlakat sifatida ko'rsatmoqda. Bu bilan dunyo ko'zini shamg'alat qilmoqchi deb yozdi yaqinda g'arb ommaviy axborot vositalari. Matbuotda shuningdek Markaziy Osiyo mamlakatlari Moskvadan yuz o'giradimi yoki yo'qmi degan savol ham muhokama qilindi. Rossiya o'z manfaatlarini ko'rsatib Nursultonni Moskva bilan integratsiya birlashmalaridan masofalanayotgan xoin sifatida ko'rsatishga tirishmoqda deb yozdi siyosatshunos Axas Tajutov Eurasia Review nashrida. Ekspertga ko'ra, Moskva Qozog'istonning mustaqilligi xususida yolg'on tasavvur shakllantirish va unga dam-badam tahdid qilib tulish orqali ushbu janubiy qo'shnisi yordami bilan o'ziga qarshi joriy etilgan sanksiyalarga chap berishni istaydi. Muallifga ko'ra, Kremlning pravort maqsadi Qozog'istonni ikkinchi Belarusga aylantirish va ittifoq davlatiga qo'shib olish, biroq hozir integratsiya mavridi emas. Shu bois Rossiya e'tiborini boshqa vazifalarga qaratmoqda. Tajutov urg'ulashicha, Moskva birinchidan sanksiyalangan tovarlarni keltirishda Qozog'istondan foydalanish uchun tutundan parda yasab, ikki tomonlama aloqalarning haqiqiy ahvolini yashiryapti. Ikkinchidan esa, Qozog'istonda hokimiyat uchun raqobatni pasaytirish va shu orqali iqtidordagi rejimni dastaklash maqsadida mamlakatdagi muqobil kuchlarni zaiflashtirishga qaratilgan chalg'ituvchi propaganda o'yinlarini o'ynamoqda. Tajutov o'yinlar deganda Rossiya siyosatchilarining vaqti-vaqti bilan Nursultonga tashlanishini nazarda tutadi. Muallif Rossiyaning sobiq prezidenti, hozirda Xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari bo'lmoq Dmitriy Medvedevning VKontakte tarmog'ida chiqqan maqolasiga alohida to'xtalgan. Qozog'iston zo'rma-zo'raki davlat va sobiq rus tuprog'i deya ta'riflangan ushbu maqola tezda o'chirilgan. Medvedev esa akkauntini kimdir buzib kirganini bahona qilgan esa-da, uning mazmuni Rossiyaning boshqa yuqori martabali mulozimlari tilidan aytiladigan iddaolarga uyg'un edi. Axas Tajutov Medvedevning maqolasi Kreml siyosiy texnologlarining tomoshasi bo'lganini istisno etmaydi va Glavret Info sayti hamda General Sver Telegram kanali Medvedevning akkaunti qora kuchlar hujumiga uchramagani haqidagi xabar qilganini eslatadi. Qozog'iston rasmiylari shovshuvli maqolaga nisbatan pinak buzmadilar, balki uni ko'rmay qolishgandir. Biroq Kaznetda qizg'in munozaralar boshlandi ki, bu g'arb ekspertlarining mamlakatdagi vaziyat bo'yicha tasavvurlariga ta'sir etmay qolmasdi. Wall Street Journal sharhlovchisi Evan Greshkovich Qozog'iston siyosiy rahbariyati Moskvaning dag'dag'alaridan tashvishga tushib, harbiy byudjetni 918 million dollarga oshirgani haqida yozdi. Shu gazetada chiqqan boshqa maqolada esa muxbir Shelly Holiday Qozog'iston o'z strategiyasini qayta ko'rib chiqayotgani va Xitoy hamda Turkiya bilan hamkorlikni kuchaytirayotganidan bahs etdi. Ayni mazmundagi maqolalar Rossiyaning Markaziy Osiyodagi hukmbardorligi ayni paytda jiddiy to'siqlarga duch kelayotgandek tasavvur hosil qilishi mumkin. Axborotni sizdirganlar aynan shunaqa natijaga erishishni ko'zlagan bo'lishlari ehtimoldan xoli emas, deydi Tajutov. Rossiyaga o'z global ta'sir kuchini hali beri tiklay olmaydigan darajada zarba berish va Ukrainadagi vahshiyliklar ortiq takrorlanmasligini kafolatlash uchun chora ko'rish zarur. Yevroittifoq va a'zolari oldida bundan muhimroq vazifa bo'lmasligi lozim va ushbu boradagi eng muhim yo'nalishlardan biri Markaziy Osiyodir, deb yozdi Belgiyaning Yevropa ittifoqidagi sobiq vakili Jan de Ruyt EU Observer nashrida chiqqan maqolasida. Sobiq diplomat Tojikiston, Turkmaniston, O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'iziston SSR parchalanganidan beri Rossiya bilan inoq bo'lib kelgan bo'lsa-da, hozirda mintaqa chinakam tub burilish davrini boshdan kechirayotganini ta'kidlaydi. Markaziy Osiyoda allaqachon evrilishlar shamoli esmoqda, deydi muallif. Mintaqada hech bir mamlakat Rossiyaning Ukrainaga bosqinini yoqlamadi. Qozog'iston bilan O'zbekiston Ukrainaga gumanitar yordam yo'lladi. Sobiq diplomat Markaziy Osiyo davlatlari Rossiya boshlagan urushga va uning nufuziga qarshi zimdan kurashmoqda deya ishonadi. Yevropa bilan G'arbning vazifasi Rossiyadan yanada masofalanish pragmatik tanlov ekanini ushbu mamlakatlarga isbotlab berishdir. Bu kabi burilish Yevropaga ham, Markaziy Osiyoga ham geosiyosiy va boshqa jihatlarga ko'ra juda foydali bo'lar edi, deyiladi maqolada. Muallif Yevropa ittifoqi hamda Markaziy Osiyo o'rtasida bazasida mahsulot aylanmasini salmoqli darajada oshirish imkoniyatlarini ko'radi. U neft gazga boy Qozog'iston va Turkmaniston bilan yaqin hamkorlik Yevropaga Rossiya xom ashyosiga qaramlikdan qutqarishda yordam berishi mumkinligiga diqqat qiladi va shu munosabat bilan Kaspiy dengizi orqali o'tuvchi eksport yo'nalishlarini diversifikatsiya qilishda Qozog'istonga moliyaviy va texnik ko'maklashishning strategik foydalaridan bahs etadi. Ayni chog'da muallif O'zbekiston bilan Turkmaniston dunyoning eng repressiv davlatlari sirasida qolayotganini eslatib, mintaqada Yevropa qadriyatlari, sifatli boshqaruv, tolerantlik, tenglik va inson huquqlari rioyasini targ'ib qilish muhimligini aytadi. Ukrainaga qarshi Rossiya boshlagan bu urush diplomatiya, mazmunli hamkorlik va mahorat to'g'ri omoqda qilinsa, Kremlning mintaqadagi nufuzini qirqishda hal qiluvchi jihat bo'lishi mumkin. Mazkur evrilishlar alal oqibat shunday bir dunyo poydevorini quradiki, unda Rossiya hech bir suveren davlatga tahdid sola olmaydi, deya xulosa qiladi Jan de Ruyt.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Tahlil. Nega sanksiyalarga qaramay Rossiyada ishsizlik darajasi pastligicha qolmoqda? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Rossiya Ukrainaga bostirib kirishi ortidan G'arb davlatlari mamlakatga qarshi keng ko'lamli moliyaviy va texnologik sanksiyalarni kiritdi. Shu bilan birga minglab Rossiya fuqarolarini ish o'rinlari bilan ta'minlagan bir qancha G'arb shirkatlari mamlakatni yoppasiga tark etdi. Ammo Rossiyada ishsizlik darajasi hayratlanarli darajada past bo'lib qolmoqda. Joriy yilning may oyida Rossiyada ishsizlik darajasi 3.9% ga tushdi va iyun oyida ham xuddi shunday darajada saqlanib qoldi. Sovet Ittifoqi parchalanib ketganidan keyin mamlakatda bunday ko'rsatkich kuzatildi. Solishtirish uchun ayni damda AQShda ishsizlik darajasi 3.6% ni tashkil qiladi. Prezident Vladimir Putin hukumati saylov natijalari hamda COVID yuqtirganlar soni kabi ko'rsatkichlarni soxtalashtirgani hamda Ukrainadagi urushdagi yo'qotishlarni yashirayotganini ko'rsatuvchi dalillar bisyor ekani hisobga olinsa, Rossiya ishsizlik darajasi bo'yicha ham yolg'on ma'lumot berayotganini taxmin qilish mumkin. Ayrim mutaxassislar ishsizlik bo'yicha rasmiy statistikaga 100% ishonmasa-da, ko'pchilik past ishsizlik darajasining asosiy sababi yolg'on statistika bilan bog'liq emas degan fikrda. Ularning ta'kidlashicha, bu holat demografik pasayish tendensiyalari, ishchilarni haydash o'rniga ish vaqti va ish haqqi keng ko'lamda qisqartirilayotgani hamda Rossiya hukumatining iqtisodiy qiyinchiliklarni bartaraf etishdagi tajribasi bilan bog'liqdir. Shuningdek, fevral oyidan beri mehnatga layoqatli shaxslarning Rossiyadan ommaviy chiqib ketayotgani, mamlakatda markaziy osiyolik muhojirlar sonining ko'pligi hamda urush ehtiyojlari barcha-barchasi ishsizlik darajasi past bo'lishiga hissa qo'shmoqda. G'arb mamlakatlarining konservativ hisoblariga ko'ra, Rossiya urushda bugunga qadar 15 mingdan oshiq odamni yo'qotdi. Kuzda qishloq xo'jaligi, qurilish va turizm sohalaridagi mavsumiy ishlar tugab, sanksiyalar bilan bog'liq iqtisodiy inqiroz chuqurlashishi ortidan ishsizlik ko'rsatkichi biroz ko'tarilishi kutilmoqda. Ammo Rossiyada yil yakunigacha ishsizlik darajasi ko'plab Yevropa mamlakatlaridagidan pastroq bo'lishi, kelgusi yilda esa mamlakatda bu ko'rsatkich barqaror bo'lib qolishlari kutilmoqda. Macro Advisory Consulting guruhi asoschisi Chris Weaver ozodlik bilan suhbatda gap shundaki, Kreml ish beruvchilar va odamlar iqtisodiy inqirozga ko'nikib qolgan dedi. Resurslarga boy Rossiya Putinning 2000-yildan 2008-yilgacha davom etgan ilk ikki prezidentlik muddati davomida neft va gazning jahon bozorlaridagi narxlari oshgani tufayli katta iqtisodiy o'sishni boshdan kechirdi. O'shandan beri mamlakat 4 ta iqtisodiy turbulentlik davriga yo'liqdi. 2008-2009 yillardagi global moliyaviy inqiroz, 2014-yilda Rossiyaning Ukrainaga qarshi agressiyasi tufayli G'arb sanksiyalarining birinchi bosqichi, shuningdek energiya narxlarining keskin pasayishi, 2020-yilda boshlangan COVID pandemiyasi, nihoyat Ukrainaga bosqin. Har bir bunday zarba ortidan hukumat ko'rilayotgan choralarni potensial siyosiy oqibatlari, shu jumladan ishsizlik bilan bog'liq muammolarni hal qilishda tajriba orttirdi. Weaverning so'zlariga ko'ra, hokimiyat ijtimoiy barqarorlikni saqlash uchun ish joylarini himoya qilishga katta e'tibor qaratmoqda. Ayniqsa, oz sonli korxonalar hukmronlik qiladigan chekka shaharlarda. G'arb davlatlari Ukrainaga bosqin ortidan Rossiyani moliyaviy va texnologiya bozorlaridan uzib qo'ydi. Natijada ishlab chiqarishda importga tayanadigan ba'zi shirkatlar falajlanib qoldi. 100 minglab odam, shu jumladan ta'minot kompaniyalari xodimlarini ish bilan ta'minlaydigan avtomobil sanoati, ehtiyot qismlar eksportiga kiritilgan taqiqlar tufayli may oyida deyarli butunlay to'xtab qoldi. Rossiyada avtomobil ishlab chiqarish ko'lami 90%ga qisqardi. 15 avgust kuni Mehnat vaziri Anton Katyakov Rossiyskaya gazeta Hukumat gazetasiga bergan intervyusida hukumat zudlik bilan kompaniyalarga yangi ehtiyot qismlarini topishga yordam bera boshlaganini aytdi. Xususan qarzlarni qayta tuzish, byudjet to'lovlarini ajratish va sohalarni qo'llab-quvvatlash dasturlarini kiritish orqali bu shirkatlarga yordam ko'rsatila boshlangan. Katyakovning so'zlariga ko'ra, hukumat zaif odamlarni yollash uchun kompaniyalarga subsidiyalar ajratmoqda, ishchilarni mushkul ahvolga tushib qolgan shirkatlardan sog'lom shirkatlarga ko'chirishga yordam bermoqda, o'quv dasturlari sonini oshirmoqda. Mamlakatda federal va mintaqaviy darajadagi ishchi guruhlar har hafta uchrashib, ishsizlik bilan bog'liq vaziyatni muhokama qilmoqda. Ayni paytda davlat xorijiy shirkatlar mamlakatni tark etishi bilan bog'liq ish o'rinlaridagi yo'qotishlar minimal darajada bo'lishini ta'minlash uchun chora ko'rmoqda. Hukumat bunday shirkatlar xodimlarini ishdan bo'shatishini mushkullashtirish uchun to'siqlar yaratdi. Ko'plab shirkat rossiyalik ishchilar ahvolidan xavotir izhor qilib, o'z faoliyatini tugatgan bo'lishiga qaramay, ishchilarga maosh to'lashda davom etmoqda. Rossiyada 62 ming odamni ish bilan ta'minlagan McDonald's tarmog'i o'z biznesini sibirlik tadbirkorga sotdi. Biznesning yangi egasi ishchilarga kamida 2 yil davomida oldingidek maosh to'lashi shart. Center strategических разработок tahlil markazi iyun oyida e'lon qilgan hisobotida yozishicha, 350 ming kishi, ya'ni barcha ishchilarning taxminan 0.5% Rossiyada faoliyatini to'xtatgan yoki qisqartirgan xorijiy firmalarda ishlayotgan bo'lgan. Xorijiy bizneslarga Rossiya iqtisodiyotidagi ish o'rinlarining 2-3% to'g'ri keladi va ular aslida milliy miqyosda muhim ish beruvchi emas, deyiladi hisobotda. Iyul oyida Rossiya Markaziy banki tomonidan o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, iqtisodchilar yil yakunida Rossiyada ishsizlik darajasi 5.6% ni tashkil etishini kutmoqda. Bu esa avvalgi hisoblardan 6.5%ga ozdir. Iqtisodiyot vaziri Maksim Reshetnikov joriy yil oxirida ishsizlik o'sishi haqidagi taxminlar haqida vahima qilmaslik haqida ogohlantirdi va vaziyatni nazorat qilish mumkin ekanligini aytdi. Rossiya Iqtisodiyot vazirligi energiya eksportidan tushgan daromad joriy yilda 100 milliard dollarga oshishini bashorat qilmoqda. Bu esa hukumat sanksiyalarga qarshi kurashishida qo'l keladi. Ishsizlik darajasining pastligi hukumat uchun yaxshi bo'lsa-da, bu ko'rsatkichlar zamirida Rossiya uchun yomon xabar yashiringan. Hukumatning odamlarni ish bilan ta'minlashga qaratilgan barcha sa'y-harakatlari mamlakatdagi salbiy demografik tendensiya bilan bog'liqdir. Urush bu tendensiyani yanada keskinlashtirmoqda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda
AQSh oziq-ovqat inqirozi sharoitida O'zbekistonga qo'shimcha 2 million dollar ajratdi. Shavkat Mirziyoyev Qoraqalpog'istonda, Jo'qorg'i kengas raisi almashtirilishi kutilmoqda. Toshkent davlat transport universiteti rektori Odil Abdurahmonov prezident maslahatchisi etib tayinlandi. Armaniston bosh vaziri va Ozarbayjon prezidenti Bryusselda uchrashadi. Hisobot: Ukrainaning ishg'ol etilgan hududlarida Rossiyaning 21 ta filtratsion lageri ishlab turibdi. Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti va ikkilamchi sanksiyalar xavfi O'zbekiston iqtisodini nima kutmoqda? Qirg'izistonlik o'zbek shoiri Hindistonda oy ijodkori deb e'lon qilindi. Masnaviyni tarjima qilgan o'zbek shoiri Tojikistonda taqdirlandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat. Qonli namoyishlardan qariyb 2 oy o'tib, Qoraqalpog'istonda rahbariyat o'zgarmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 26 avgust kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi parlamentining prezidenti Shavkat Mirziyoyev ishtirok etayotgan navbatdan tashqari sessiyasida Jo'qorg'i kengashi raisi Murod Kamolov egallab turgan lavozimidan ozod etildi. Prezident matbuot xizmatining xabar berishicha, Kamolovning lavozimidan ozod etilishiga uning betobligi sabab bo'lgan, uning betobligi sababli vakolat muddatini oldindan to'xtatish va egallab turgan lavozimidan ozod etish haqidagi murojaat asosi bo'lgan aytiladi. Prezident matbuot kotibi Sherzod Asadovning rasmiy Telegram kanalida xabar berishicha, Qoraqalpog'iston Respublikasining yangi rahbari etib sobiq Ichki ishlar vaziri Amanbek To'libayevich O'rinboyevning nomzodi ko'rib chiqilmoqda. Qoraqalpog'istonning yuqori rahbariyatidagi o'zgarishlar O'zbekiston konstitutsiyasida suveren deb belgilangan hudud maqomining o'zgartirilishiga qarshi shu yilning 1-2 iyul kunlari yuz bergan qonli namoyishlardan qariyb 2 oy o'tib amalga oshirilmoqda. Kamolov 2020 yilda koronavirusdan vafot etgan Qoraqalpog'iston Jo'qorg'i Kengesi raisi, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senat raisining o'rinbosari Muso Erniyozov o'rnini egallagandi. Rahbariyat o'zgarishi Qoraqalpog'istondagi qonli voqealardan qariyb 2 oy o'tib amalga oshmoqda. Iyul oyining boshida O'zbekistonning yangi tahrirdagi konstitutsiyasida Qoraqalpog'iston maqomining o'zgartirilishiga qarshi ommaviy norozilik chiqishlari xavfsizlik kuchlari tomonidan bostirilgandi. Nukus voqealari mustaqil O'zbekistonning yangi tarixida 2005 yil Maydagan Andijon qatlamidan keyin eng qonlisi bo'lgandi. O'zbekiston rasmiylari bergan ma'lumotga ko'ra, 1-2 iyul kunlari Nukusda tartibsizliklarga aylanib ketgan norozilik namoyishlari chog'ida 21 kishi halok bo'lgan, huquq tartibot idoralari xodimlari dahil 243 kishi yaralangan, norozilik namoyishlari ortidan 500 dan ortiq kishi qo'lga olingan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Nukusdagi 26 avgust kungi sessiyada Qoraqalpog'iston rahbariyatini 2 oy oldingi voqealar uchun tanqid qildi. Mirziyoyev Qoraqalpog'istondagi rahbarlar aholining ayrim ijtimoiy iqtisodiy muammolarga yechim topmaganini aytdi. Chunki bu yerdagi ayrim adolatsiz, nopok rahbarlar xalqini rozi qilish degan ezgu tushunchani hali anglab yetmagan deya ta'kidladi Mirziyoyev. O'zbekiston rahbari Qoraqalpog'istondagi ijtimoiy muammolarga to'xtalib, ichimlik suvi, ichki yo'llar, elektr ta'minoti, ishsizlik, narx-navo yuzasidan bildirilayotgan shikoyatlar yuqoriligicha qolayotganini aytdi. Afsuski, ayrim rahbarlar xalqimizga halol xizmat qilish o'rniga farovonligini ta'minlashga yo'naltirilgan mablag'larni samarasiz sarflash, yaratib berilgan imkoniyatlarni ishga sololmaslik, el-yurt uchun jonini berib ishlamaslik holatlariga yo'l qo'yib kelmoqda, dedi Mirziyoyev. Qoraqalpog'iston Respublikasining yangi rahbari lavozimiga nomzodi ko'rib chiqilayotgan Amanbay O'rinboyev 2016-17 yillarda Nukus shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i bo'lgan. 2017 yilning mayidan Qoraqalpog'iston ichki ishlar vazirligi jinoyat qidiruv boshqarmasi boshlig'i, 2019 yilning martidan 2020 yil fevraligacha Qoraqalpog'iston Respublikasi ichki ishlar vazirining jamoat tartibini saqlash bo'yicha o'rinbosari lavozimida ishlagan. So'ngra 2 yil Qoraqalpog'iston ichki ishlar vaziri jamoat tartibini saqlash xizmati boshlig'ining birinchi o'rinbosari bo'lgan. 2022 yil martida Qoraqalpog'iston ichki ishlar vaziri etib tayinlangan. 2022 yil iyulidan hozirga qadar Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisining ekologiya va Orolbo'yi hududlarini rivojlantirish masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari lavozimida ishlayotgandi. Nukusdagi qonli namoyishlardan 2 oy o'tib ham ko'plab savollar ochiq qolmoqda, jumladan namoyishchilarga kuch qo'llashga kim buyruq bergan, hibsga olinganlar, qayerda degan. O'zbekiston hukumati rasman 21 kishi o'ldi deyapti, tarmoqlarda esa hamlar bundan ancha ko'p bo'lishi mumkin. Namoyishchilarga kuch qo'llanishga kim buyruq bergan, kuch qo'llangani aniq, mahalliy hokimiyat Toshkent bilan bemaslahat hech narsa qilmasligini bilamiz. Buyruq qayerdan berilgan? Mana shu savol ham ochiq qolmoqda, deydi Markaziy Osiyo bo'yicha siyosiy tahlilchi Bryus Panier.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti va ikkilamchi sanksiyalar xavfi O'zbekiston iqtisodini nima kutmoqda? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekistonda 15-16 sentyabr kunlari Samarqandda o'tadigan Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitiga hozirlik ko'rilmoqda. Bu sammit doirasida qator ko'p tomonlama va ikki tomonlama uchrashuvlar belgilangan. Bu uchrashuvda Shanxay hamkorlik tashkiloti hududidagi davlatlar o'rtasida iqtisodiy, moliyaviy va investitsiyaviy hamkorlikni kuchaytirishni ko'zlovchi bitimlar imzolanishi kutilmoqda. Ammo bu yerda asosiy xavotir Ukrainaga bosqini ortidan mislsiz sanksiyalar ostida qolgan Rossiya banklari va moliyaviy institutlari bilan hamkorlik hamda buning ortidan Markaziy Osiyo mamlakatlari, xususan O'zbekistonga ikkilamchi sanksiyalar qo'llanishi ehtimolidir. Shu kunlarda Samarqandda bo'ladigan Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti oldidan Toshkentda a'zo davlatlar vazirlari, xavfsizlik xizmatlari hamda banklar uyushmasi rahbarlari uchrashdi. Xususan 23 avgust kuni O'zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy bank raisligida Shanxay hamkorlik tashkiloti banklararo uyushmasi kengashining 18-yig'ilishi bo'ldi. Unda ikki muhim strategik hujjat, Shanxay hamkorlik tashkiloti banklar uyushmasiga a'zo davlatlarning 2022-2027 yillarga mo'ljallangan iqtisodiy hamkorlik bo'yicha qo'shma harakat rejasi hamda a'zo davlatlar moliyaviy sohada birgalikdagi faoliyati va hamkorligiga oid hadli tamoyillar ishlab chiqilgani aytildi. Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar Xitoy, Hindiston, Pokiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekiston hamda Rossiya. Banklar uyushmasining yirik a'zolari esa aynan Rossiya banklari va ularning aksari Rossiyaning Ukrainaga bosqini ortidan hozir G'arb sanksiyalari ostida. Bunday sharoitda O'zbekiston banklari ular bilan qanday hamkorlik qilishi mumkin? O'zbekiston Moliya vazirining sobiq o'rinbosari iqtisodchi Abdulla Abduqodirov fikricha, bu o'rinda sanksiyalar qo'llanishiga oid texnik hamda O'zbekiston-Rossiya banklari o'rtasidagi bugungi hamkorlikka oid ba'zi muhim jihatlarga e'tibor qaratish lozim. Birinchidan, bu sanksiyalar asosan ma'lum bir mahsulotlar va xizmatlarni ko'rsatishga qaratilgan. Banklar bu mahsulot va xizmatlar bilan bog'liq operatsiyalarni moliyalashtirish yoki to'lovlarni bajarish imkoniyati yo'q. Bu cheklangan. Ikkinchidan, Rossiya banklari moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirayotganda Swift platformasidan foydalanish cheklangan bo'lsa, demak, bunday banklar bilan muloqotda bu platformadan foydalanish mumkin. Banklar o'zaro munosabatlari bor va hamkorlik qilishini olsak, bu munosabatlar asosan turli kredit liniyalar ochish orqali bo'lishi mumkin. Lekin bizning mamlakatda bugungi kunda Rossiya banklaridan biron bir katta yoki kichik miqdorda kredit jalb qilingan banki yo'q. Hozircha O'zbekiston va Rossiya banklari orasida mijozlarning munosabatlari bo'lishi mumkin. Bu sohada faqatgina cheklangan mahsulotlar va xizmatlar ro'yxatiga tushmagan bo'lsa, bunday munosabatlarni amalga oshirishi mumkin, deydi Abduqodirov. Ayni paytda Ukrainadagi urush boshlanganidan buyon Rossiya biznesining O'zbekistonga qiziqishi favqulodda ortgani kuzatiladi. Shu yil aprel oyida Toshkentda o'tgan Innoprom Markaziy Osiyo sanoat forumida katta-katta sarmoyaviy kelishuvlar imzolandi. Rossiyadagi yirik davlat korxonalari va xususiy biznes vakillari O'zbekistonga biznesini ko'chirish niyatini ifoda qildi. Ekspertlarning fikricha, G'arb sanksiyalari ostidagi Rossiya sanoati va biznesi mintaqa davlatlari, jumladan O'zbekistondan sanksiyalarni aylanib o'tuvchi makon sifatida foydalanadi va provardida bu mamlakatlarning ikkilamchi sanksiyalarga tushish ehtimolidan xavotir bildirmoqda. Shu yilning 28-iyun kuni O'zbekistondagi Promcomplect Logistik xususiy korxonasi ikkilamchi sanksiyalarga tushgan ilk shirkat bo'ldi. Avvalroq Rossiya matbuoti O'zbekiston Markaziy banki mahalliy shirkatlarni xorijiy hamkorlar bilan Rossiyaning g'arb sanksiyalarga tushgan banklari orqali hisob-kitob qilmaslik haqida ogohlantirgan haqida yozgan edi. O'zbekiston hukumati ikkilamchi sanksiyalar ehtimolini qanchalik jiddiy qabul qildi? Abdulla Abduqodirovga ko'ra, sanksiyalar ehtimolini jiddiy olmaslik hukumat uchun o'z oyog'iga bolta urish bilan teng bo'ladi. Hozirgacha sanksiyaga tushgan mahsulot va xizmatlar bilan bog'liq 18 ta tranzaksiya to'xtatib qolingan. Tijorat siri bo'lgani bois bu haqidagi ma'lumotlarni men ham, Markaziy bank ham ochiq ayta olmaymiz. Lekin shu holatning o'ziyoq hukumat bu masalaga jiddiy qarayotganini ko'rsatadi. Rossiya bu urushga uzoq tayyorgarlik ko'rgani va buni oldindan bilib, sanksiyalarga tayyorgarlik ko'rib qo'ygan. Ya'ni ular sanksiyani chetlab o'tishga urinishi aniq. Bunga albatta harakat qiladi va buning uchun barcha imkoniyatlarini ishga soladi. Muhimi biz bunga qanday munosabatda bo'lishimiz, deydi Abdulla Abduqodirov. Tahlilchilarga ko'ra, Moskva Shanxay hamkorlik tashkilotidagi hamkor davlatlarning bank moliya tizimidan g'arb sanksiyalari ta'sirini kamaytirish yo'lida foydalanish rejasini Ukrainadagi urushdan ancha avval e'lon qilgan. 2018-yil aprelida Dushanbeda o'tgan Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitida o'sha vaqtdagi Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev Moskva tashkilotdagi hamkorlar yordamida g'arbning bir tomonlama noqonuniy sanksiyalarga qarshi turishga umid qilayotganini aytgan edi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Oshirilgan harbiy byudjet va yangi harbiy doktrina. Qozog'iston nimaga tayyorlanmoqda? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 2022-yilda Qozog'iston mudofaa sohasiga 1 trillion tanga ajratdi. Bu o'tgan yilgidan 303.7 milliardga ko'p. Ayni chog'da bahorgi harbiy chaqiruv ancha qattiqqo'llik bilan o'tkazildi. Ayrim hududlarda talabalar to'g'ri o'quv yurti auditoriyalaridan kuch bilan olib ketildi. Mudofaa xarajatlari keskin ortishi manzarasida mamlakat harbiy doktrinasini o'zgartirishga qaror qilindi. Ekspertlar Oq O'rdaning xatti-harakatlarini yanvar voqealari hamda Ukrainadagi urush bilan bog'lamoqdilar. Respublikaning 2022-2024 yillarga mo'ljallangan byudjeti dastlabki variantida Qozog'iston mudofaasi uchun 858.8 milliard tanga ajratish nazarda tutilgan edi. Bu mablag'ning 61% Mudofaa vazirligiga, qolgani esa Favqulodda vaziyatlar vazirligi hamda Sanoat va infratuzilmaviy rivojlanish vazirligiga berilishi kerak edi. Biroq 2022 yil mayida mudofaa sohasi byudjeti 162.6 milliard tangaga oshirilib, jami 1.21 trillion tangaga yetdi. Bu o'tgan yilgi byudjetdan 303.7 milliardga ko'p. Umumiy byudjetning qariyb yarmi Mudofaa vazirligiga yo'naltiriladi. Vazirlik qurolli kuchlarni tayyorlashga 491 milliard tanga sarflashni rejalamoqda. 24 iyul kuni Wall Street Journal Qozog'iston hukumati Ukrainadagi urush vajidan o'z mudofaasini kuchaytirayotgani haqida maqola chop etdi. Muallif anonim qozoq mulozimiga havola bergan holda mamlakat AQSh, Xitoy va Turkiya bilan harbiy sohada aloqalarni mustahkamlayotgani va mudofaa byudjetini 918 million dollarga oshirganini ma'lum qildi. Nashr manbasi Qozog'iston Ukrainadagi vaziyatdan saboq chiqarganini, mablag'ning salmoqli qismi armiyani isloh qilish va harbiy zaxirani oshirishga xarajlanishini urg'ulagan. Joriy yilning 7 aprelida Moliya vaziri muavini Tatyana Savelyeva 2022 yilda kuch ishlatar hamda favqulodda vaziyatlar idoralari jangovar shayligini oshirish va moddiy texnik ta'minotini modernizatsiya qilishga qo'shimcha 441 milliard tanga sarflash ko'zda tutilganini aytdi. Mulozimaga ko'ra, mablag'ning katta qismi yanvar voqealari oqibatlarini bartaraf etishga yo'naltiriladi. Mudofaa vazirligi Ozodlikning 2022 yilda byudjet oshirilishiga nima turtki bo'lgani haqidagi savolini javobsiz qoldirdi. Qo'shimcha ajratilgan pullar nimaga sarflanadi degan savolga esa harbiy xizmatchilarning ijtimoiy muammolarini hal qilishga, jangovar shaylikni oshirish va infratuzilmaviy rivojlanishga degan javobni oldik. Aeromobil qo'shinlar sobiq qo'mondoni Generallar kengashi jamoat birlashmasi raisi iste'fodagi general-mayor Mahmud Telegusov byudjetni oshirishga Ukrainadagi urush va geosiyosiy muammolar sabab bo'lganini taxmin qiladi. Umuman olganda, nafaqat qurolli kuchlar, balki butun mamlakat 30 yil davomida bunaqa vaziyatga tadorik ko'rmagan, deydi Telegusov. Holbuki 2005 yilda qabul qilingan Mudofaa va qurolli kuchlar to'g'risidagi qonunda davlat idoralari, parlament, markaziy ijro organlari va hatto akimlarning vazifalari belgilab berilgan edi. Ya'ni, hukumat, vazirliklar va akimlar fursatni boy berishdi. Mana endi tipirchilab qolishdi. Hozirda imkoniyatimiz bor. Yangi Qozog'istonni quryapmiz. Yangi Qozog'istonning yangi qurolli kuchlari va huquqni muhofaza qiluvchi idoralari bo'lmog'i kerak. Ular avvalo davlat manfaatlari uchun ishlashi lozim. Shu bois ajratilgan pul mudofaa uchun haddan ortiq deya olmayman. Senat deputati, xalqaro ishlar, mudofaa va xavfsizlik qo'mitasi kotibi Nurjon Nursipatovga ko'ra, qo'shimcha ravishda ajratilgan mablag' harbiy texnikalarni modernizatsiya qilishga va harbiy amaliy ishlarga sarflanadi. U hukumat qarorini Ukrainadagi urushga bog'liq deb hisoblamaydi. Byudjet oshirilishiga inflyatsiya ta'sir qildi. Barcha qurollarni o'zimizda ishlab chiqara olmaymiz. Katta qismi chet mamlakatlardan xarid qilinadi, deydi deputat. Xavflarni baholash guruhi direktori, siyosatshunos Do'sim Satbayev yanvar voqealarini sabab qilib ko'rsatadi. Qozog'istonning mudofaa byudjeti oshirilishi o'tgan yiliyoq ma'lum qilingan edi. Byudjet xarajatlarini ko'radigan bo'lsak, nafaqat mudofaa vazirligiga, balki ichki ishlar vazirligiga ham ulkan mablag' ajratilgan. Menimcha, bunga ikki narsa turtki bo'lgan: yanvar voqealari va Ukrainadagi urush, deydi ekspert ishonch bilan. Yanvarda To'qayev kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotini taklif qildi. Bu uning obro'siga jiddiy putur yetkazdi. Shu bois prezident jamiyat oldida reputatsiyasini biroz yaxshilab olmoqchi bo'lyapti. Boshqa tomondan, yanvar voqealari Qozog'iston kuch ishlatar tuzilmalarining mutlaqo noshudligini ko'rsatdi. Xalqaro xavfsizlik bo'yicha magistr Emin Jabbarov byudjetning oshirilishi bilan Rossiya bosqini o'rtasida aloqa bor deb o'ylamaydi. Uning fikricha, mazkur qarorga harbiylarning yanvar voqealari chog'ida vaziyatni nazorat qila olmagani sabab bo'lgan. Siyosatshunos Do'sim Satbayev mamlakatning mudofaa qobiliyatini kuchaytirish uchun ko'p pul ajratish kifoya qilmasligini, yana armiyadagi korrupsiyani yengish va axborot xavfsizligi bilan shug'ullanish ham zarurligini eslatadi. Korrupsiya har qanday mamlakat xavfsizligi uchun eng katta dushman, ayniqsa Qozog'iston uchun, deydi ekspert. Eng o'tkir muammolarimiz korrupsiya, kasb lavozimga layoqatsizlik, kadrlar tanlashni bilmasligimiz, mas'uliyatsizlik va kaltabinlikdir. Hamma bugunni o'ylab yashaydi. Hukumat axborot sohasida yanglish siyosat yuritmoqda. Qozog'iston hududi Rossiya telekanallari ochiqcha propaganda bilan shug'ullanyapti. Joriy yilda Qozog'istonda bahorgi harbiy chaqiruv qattiqqo'llik bilan tashkil qilindi. Xabarlarga ko'ra, bir necha viloyatda voyankomat xodimlari talabalarni zo'rlik bilan armiyaga jo'natishgan. Ba'zilar buni hukumatning mamlakat mudofaa qobiliyatini ko'tarishga intilishi bilan bog'ladi. Mudofaa vazirligi harbiy komissarliklar tibbiy komissiyadan atay qochib yurgan chaqiruv yoshidagi yigitlarga nisbatan qonunan ish ko'rganini aytdi. Ular oldindan taklif qilingan, barchasiga SMS xabar yuborilgan, ammo tayinlangan vaqtga harbiy komissariyatga bormaganlar. Shundan so'ng mahalliy politsiya armiyadan qochib yurgan fuqarolarni aniqlash maqsadida reydlar o'tkazgan, deyiladi vazirlik xabarnomasida. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Shu bahorda Qozog'istonda 16653 kishi harbiy xizmatga chaqirilgan. Tez orada kuzgi chaqiruv boshlanadi. Qiyoslash uchun 2021 yilda 32064 kishi, 2020 yilda esa 34000 kishi armiyaga olingan. Siyosatshunos Do'stum Satbayev Qozog'iston nega miqdor bilan emas, balki sifat bilan shug'ullanishi kerakligini tushuntiradi. Bu yerda biz Ukrainadan o'rnak olsak arziydi. Fevral oyida bosqinchilarga eng ko'p talafotni armiya emas, balki hududiy o'zini mudofaa qilish kuchlari yetkazdi. Binobarin, mamlakatning mudofaa qobiliyati faqat armiyaga emas, fuqaroviy aholiga ham bog'liq. Biz Qozog'istonda qancha odam o'z yurti himoyasiga tayyorligi, qancha kishi tahdid bo'lgan taqdirda Qozog'iston milliy manfaatlariga xiyonat qilishi mumkinligi bilan qiziqishimiz lozim. Iste'fodagi general-mayor Mahmud Telegusov armiyada xizmat qilishga shay yoshlar soni yil sayin kamayib borayotganidan, shu bois davlat ularga motivatsiya berish ustida bosh qotirishi kerakligidan bahs etadi. Hozir o'ziga to'q oilalar farzandlarini armiyaga yubormay qo'ygan. Harbiy xizmat asosan kambag'al oilalarning bolalariga qoldi, deydi Telegusov. Yoshlar bir yil umrim armiyada zoya ketadi deb buning o'rniga pul topishni va ota-onasiga yordam berishni afzal ko'rishmoqda. Shu bois ham harbiy xizmatdan bo'yin tovlaydiganlar ko'p. Hukumat ushbu vaziyatni hisobga olib, yosh yigitlarga motivatsiya beradigan takliflarni ishlab chiqishi lozim. Komissariyatlar zug'um qilaversa, hukumat esa islohotlarni paysalga solaversa, ahvol battar bo'ladi. Mudofaa vazirligi ma'lumotiga ko'ra, bugungi kunda mamlakatda harbiy xizmatga yaroqli 220 ming fuqaro bor. Ulardan 35 ming nafari muddatli harbiy xizmatga chaqiriladiganlar ro'yxatiga tirkalgan. Yuz berayotgan barcha voqealar manzarasida Qozog'iston harbiy doktrinasini qaytadan yozishi ma'lum bo'ldi. Hujjatga so'nggi bor 2017 yilda o'zgartishlar kiritilgan edi. Endilikda Oq O'rda doktrinaga 70 dan ziyod o'zgartirish kiritishni taklif qilmoqda. Jamoatchilik muhokamasiga chiqarilgan hujjatda inqirozli vaziyat va zaxira harbiy xizmat degan yangi tushunchalar mavjud. Bundan tashqari ommaviy hujum qurollari, kiber hujumlar, kosmik kenglikdagi ustunlik, gibrid urush va axborot urushi ham bayon qilingan. Yangi tahrirdagi doktrinada Qozog'istonga xavf tug'diruvchi bir necha omil sanab o'tilgan. Mana ulardan ayrimlari: dunyoviy va mintaqaviy yetakchi mamlakatlarning xalqaro munosabatlar zaiflashuvi manzarasida global va mintaqaviy darajada o'z iqtisodiy va siyosiy ta'sir doirasini kengaytirishga urinib, keskinlikni kuchaytirishi, davlatlararo munosabatlarda harbiy kuch ishlatishga yo'l qo'ymaslik va ularning oldini olishda xalqaro huquq samaradorligi va xalqaro xavfsizlik tashkilotlari imkoniyatlarining pasayishi. Yangi doktrina muhokamasi allaqachon tugagan, ammo hujjat tasdiqlanganicha yo'q. Mudofaa vazirligi doktrina 2022 yil oxirigacha qabul qilinishini bildirdi. 2017 yilda doktrinada Qozog'iston havo hujumidan mudofaa tizimini Rossiya bilan birgalikda rivojlantirishi qayd etilgan edi. Yangi tahrirda ushbu band saqlangan. Xalqaro xavfsizlik magistri Emin Jabbarov Rossiyaning Qozog'iston harbiy doktrinasiga kiritilishini xato deb biladi, biroq uning fikricha mamlakatning boshqa chorasi yo'q. Rossiya va Qozog'istonning o'zaro munosabatlari voqeligi nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, bu o'rinda band vagoning termini qo'llanadi. Bu kuchsiz davlat kuchli davlatga qo'shilishini anglatadi. Biz Rossiya bilan ittifoq tuzish orqali o'z manfaatlarimizni himoya qilishga urinyapmiz. Qozog'iston Rossiyani o'z doktrinasidan o'chira olmaydi. Butun e'tiborimizni qurolli kuchlarga qaratadigan bo'lsak, xalqaro hamjamiyat Qozog'iston militarlashyapti degan xayolga boradi. Shu bois tashqi harbiy xavfsizligimizning bir qismini kuchli davlatga outsourcing asosida topshirdik. Bunaqa misollar ko'p. AQSh Yevro ittifoq xavfsizligini ta'minlaydi. Tayvan bilan Yaponiya ham AQShga muhtoj. Tarix shuni ko'rsatmoqdaki, harbiy hujjatda boshqa mamlakat nomi keltirilishi normal holat emas. Rossiya xalqaro maydonda o'zini qanday tutishidan kelib chiqadigan bo'lsak, bunaqa ittifoq xavfli. Kavkazni, Qrim va Ukrainani eslaylik. Rossiya xalqaro huquqni muttasil buzib keladi. Bu Qozog'istonga ham tahdid tug'diradi albatta. Lekin Qozog'iston oldida muqobil yo'l yo'q. Mudofaa vazirligi Ozodlikka javobida Rossiyaning havo hujumidan mudofaaga jalb qilinishi Qozog'istonning imkoniyatlarini oshirishini aytdi. Siyosatshunoslar va jamoatchilik vakillari Rossiyaning Qozog'istonga muhtamal agressiyasidan tashvish bildirishayotgan bo'lsa-da, Kreml va Oq O'rda rasmiy darajada Shanghay hamkorlik tashkiloti, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti va ikki tomonlama shartnomalar doirasida hamkorlik davom ettirilishini urg'ulab kelmoqda. Qozog'iston rahbari Qosim-Jomart To'qayev Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan yaqinda Sochi shahrida bo'lib o'tgan uchrashuvida ham hamkorlik istiqboliga doir pessimistik bashoratlar uchun hech bir asos yo'qligini aytdi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Markaziy Osiyo davlatlari Rossiyadan uzoqlashmoqdami? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya g'arb sanksiyalarini chetlab o'tish maqsadida Qozog'istonning shimoliy qo'shnisi bilan aloqalarini o'zgartirayotgan va hatto Moskvaga nisbatan qattiqqo'l pozitsiya tutgan mamlakat sifatida ko'rsatmoqda. Bu bilan dunyo ko'zini shamg'alat qilmoqchi deb yozdi yaqinda g'arb ommaviy axborot vositalari. Matbuotda shuningdek Markaziy Osiyo mamlakatlari Moskvadan yuz o'giradimi yoki yo'qmi degan savol ham muhokama qilindi. Rossiya o'z manfaatlarini ko'rsab Nursultonni Moskva bilan integratsiya birlashmalaridan masofalanayotgan xoin sifatida ko'rsatishga tirishmoqda deb yozdi siyosatshunos Axas Tajutov Eurasia Review nashrida. Ekspertga ko'ra, Moskva Qozog'istonning mustaqilligi xususida yolg'on tasavvur shakllantirish va unga dam-badam tahdid qilib turish orqali ushbu janubiy qo'shnisi yordami bilan o'ziga qarshi joriy etilgan sanksiyalarga chap berishni istaydi. Muallifga ko'ra, Kremlning pravort maqsadi Qozog'istonni ikkinchi Belarusga aylantirish va ittifoq davlatiga qo'shib olish, biroq hozir integratsiya mavridi emas. Shu bois Rossiya e'tiborini boshqa vazifalarga qaratmoqda. Tajutov urg'ulashicha, Moskva birinchidan sanksiyalangan tovarlarni keltirishda Qozog'istondan foydalanish uchun tutundan parda yasab, ikki tomonlama aloqalarning haqiqiy ahvolini yashiryapti. Ikkinchidan esa, Qozog'istonda hokimiyat uchun raqobatni pasaytirish va shu orqali iqtidordagi rejimni dastaklash maqsadida mamlakatdagi muqobil kuchlarni zaiflashtirishga qaratilgan chalg'ituvchi propaganda o'yinlarini o'ynamoqda. Tajutov o'yinlar deganda Rossiya siyosatchilarining vaqti-vaqti bilan Nursultonga tashlanishini nazarda tutadi. Muallif Rossiyaning sobiq prezidenti, hozirda Xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari bo'lmoq Dmitriy Medvedevning VKontakte tarmog'ida chiqqan maqolasiga alohida to'xtalgan. Qozog'iston zo'rma-zo'raki davlat va sobiq rus tuprog'i deya ta'riflangan ushbu maqola tezda o'chirilgan. Medvedev esa akkauntini kimdir buzib kirganini bahona qilgan esa-da, uning mazmuni Rossiyaning boshqa yuqori martabali mulozimlari tilidan aytiladigan iddaolarga uyg'un edi. Axas Tajutov Medvedevning maqolasi Kreml siyosiy texnologlarining tomoshasi bo'lganini istisno etmaydi va Glavret Info sayti hamda General Sver Telegram kanali Medvedevning akkaunti qora kuchlar hujumiga uchramagani haqidagi xabar qilganini eslatadi. Qozog'iston rasmiylari shov-shuvli maqolaga nisbatan pinak buzmadilar, balki uni ko'rmay qolishgandir. Biroq Kaznetda qizg'in munozaralar boshlandi. Ki, bu g'arb ekspertlarining mamlakatdagi vaziyat bo'yicha tasavvurlariga ta'sir etmay qolmasdi. Wall Street Journal sharhlovchisi Evan Greshkovich Qozog'iston siyosiy rahbariyati Moskvaning dag'dag'alaridan tashvishga tushib, harbiy byudjetni 918 million dollarga oshirgani haqida yozdi. Shu gazetada chiqqan boshqa maqolada esa muxbir Shelley Holiday Qozog'iston o'z strategiyasini qayta ko'rib chiqayotgani va Xitoy hamda Turkiya bilan hamkorlikni kuchaytirayotganidan bahs etdi. Ayni mazmundagi maqolalar Rossiyaning Markaziy Osiyodagi hukmbardorligi ayni paytda jiddiy to'siqlarga duch kelayotgandek tasavvur hosil qilishi mumkin. Axborotni sizdirganlar aynan shunaqa natijaga erishishni ko'zlagan bo'lishlari ehtimoldan xoli emas, deydi Tajutov. Rossiyaga o'z global ta'sir kuchini hali beri tiklay olmaydigan darajada zarba berish va Ukrainadagi vahshiyliklar ortiq takrorlanmasligini kafolatlash uchun chora ko'rish zarur. Yevroittifoq va a'zolari oldida bundan muhimroq vazifa bo'lmasligi lozim va ushbu boradagi eng muhim yo'nalishlardan biri Markaziy Osiyodir, deb yozdi Belgiyaning Yevropa Ittifoqidagi sobiq vakili Jan de Ruyt EU Observer nashrida chiqqan maqolasida. Sobiq diplomat Tojikiston, Turkmaniston, O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'iziston SSR parchalanganidan beri Rossiya bilan inoq bo'lib kelgan bo'lsa-da, hozirda mintaqa chinakam tub burilish davrini boshdan kechirayotganini ta'kidlaydi. Markaziy Osiyoda allaqachon evrilishlar shamoli esmoqda, deydi muallif. Mintaqada hech bir mamlakat Rossiyaning Ukrainaga bosqinini yoqlamadi. Qozog'iston bilan O'zbekiston Ukrainaga gumanitar yordam yo'lladi. Sobiq diplomat Markaziy Osiyo davlatlari Rossiya boshlagan urushga va uning nufuziga qarshi zimdan kurashmoqda deya ishonadi. Yevropa bilan G'arbning vazifasi Rossiyadan yanada masofalanish pragmatik tanlov ekanini ushbu mamlakatlarga isbotlab berishdir. Bu kabi burilish Yevropaga ham, Markaziy Osiyoga ham geosiyosiy va boshqa jihatlarga ko'ra juda foydali bo'lar edi, deyiladi maqolada.
Bu mavzudagi lavhani to'liqlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Daryo otasining o'rniga o'ldi. FSB Duginaning qotilini topdimi? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'ng radikal faylasuf va rus dunyosining g'oyaviy otasi sifatida ko'riladigan Aleksandr Duginning qizi Darya Dugina boshqaruvidagi avtomobil portlab ketganidan 2 kun o'tib, Rossiya Federal xavfsizlik xizmati qotillikni fosh etganini e'lon qildi. FSB jinoyat Ukraina maxsus xizmatlari tomonidan tayyorlangani va sodir etilganini iddao qilmoqda. Gumondor Ukraina fuqarosi, 1979-yilda tug'ilgan Natali Vovk. FSB talqiniga ko'ra, u 12 yashar qizi bilan birga Rossiyaga kelib, Moskvada Dugina yashagan uyda ijarada turgan. 20-avgust kuni u ota bola Duginlar ishtirok etgan traditsiya festivalida bo'lgani aytilmoqda. 21-avgustda Rossiya Tergov qo'mitasi ijtimoiy xavfli usulda qotillik qilish moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochdi. Uni yuritish qo'mita markaziy apparatiga o'tkazildi. Shundan so'ng ayrim tafsilotlar ochiqlandi. Go'yo bomba mashina tagiga haydovchi o'rindig'i tarafdan yopishtirilgan bo'lgan va go'yo Aleksandr Dugin ham shu avtomobilda qaytish kerak bo'lgan u so'nggi daqiqada boshqa ulovga o'tirgan emish. Darya Dugina bilan hamkorlik qilgan Tsargrad telekanali, shuningdek RT bosh muharriri Margarita Simonyan voqeadan bir necha soat o'tib qotillikni Ukraina maxsus xizmatlariga to'nkadilar va Kremlni Kiyevdagi qaror qabul qilish markazlari, Ukraina prezidenti ma'muriyati, xavfsizlik xizmati va mudofaa vazirligiga zarba berishga chaqirdilar. Rossiya tashqi ishlar vazirligi vakili Mariya Zaxarova esa ushbu qotillikda Ukrainaning qo'li borligi isbotlangudek bo'lsa, bu Kiyev rejimining davlat terrorizmi siyosatidan darak ekanini aytdi. Prezident ofis rahbarining maslahatchisi Mikhail Podolyak qotillikka Ukrainaning daxli yo'qligini urg'uladi. Biz Rossiya singari jinoyatkor davlat emasmiz, terrorchi davlat-ku inchunun, dedi mulozim. Uning fikricha, Darya Dugina o'limi Rossiyaning chinakam safarbarlik o'tkazish xohishi yoki siyosiy guruhlarning mamlakat ichidagi mafkuraviy makonni qayta taqsimlash uchun kurashi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. 22-avgust kuni Darya Dugina o'limini Milliy Respublikachilar armiyasi o'z bo'yniga olgani ma'lum qilindi. Sava axborot tahlil markazi rahbari Aleksandr Verxov mazkur guruh haqida bu choqqacha hech nima ma'lum emasligini aytdi. Bu haqda ilk bor kuni kecha Ilya Panomarevdan eshitdim. Ochig'i shunaqa tashkilot borligiga amin emasman. Ehtimol rostdan ham mavjuddir, lekin u haqida hech nima bilmaymiz, dedi Verxovskiy. Darya Dugina otasining maslakdoshi bo'lib, Ukrainaga qarshi yolg'on ma'lumotlar tarqatgani uchun u bilan birga Buyuk Britaniya va Avstraliya sanksiyalarga yo'liqqan. Darya hukumatparast va propagandachi ommaviy axborot vositalarida maqolalar chiqarar, gohida Ukrainaning Rossiya bosib olgan hududlarga safar qilardi. Otasi Aleksandr Dugin Ruskiy mirning mafkuraviy rahnamolaridan biri. Ukrainaga qo'shin kiritish va uni tamoman zabt etish tarafdoridir. Rossiya boshlagan mazkur urush Dugin g'oyalarini ro'yobga chiqarishga urinish o'laroq baholanadi. Darya Dugina o'limiga sabab bo'lgan portlash voqeasi asl nishon uning otasi bo'lgan bo'lishi mumkinligini ko'rsatmoqda. U Rossiyani Xitoy bilan birga AQShga qarshi ittifoq tuzish, qolaversa arxiomodern konsepsiyasi negizida va Putin rahbarligida qudratli konservativ inqilob yasash bilangina qutqarish mumkin deb biladi. Bunaqa ulug'vor tarixiy missiya Putinga xush yoqardi. U ko'p yillar Duginga ishondi va uning tili bilan gapirib yurdi. Dugin orzu qilgan konservativ inqilob esa Ukraina ustidan qozonilajak muzaffarona urush va G'arb bilan butkul orani uzishdan boshlanishi kerak edi, deydi Ukrain siyosatshunosi Viktor Nebazheka. Rossiya va Ukrainadagi radikal harakatlar bo'yicha ekspert Anton Shakhovtsov Darya Duginani otasining kichik nusxasi edi, deya ta'riflaydi. Qaysidir ma'noda u Mini Dugin edi, ammo otasida bor nufuzining 1/100 ham erishmagan bo'lsa-da uning izidan ketayotgandi. Qizgina otasiga o'xshab G'arbga, AQShga, Ukrainaga qarshi propaganda hamda axborot urushi bilan shug'ullanardi. Menimcha, Darya otasining o'rniga o'ldi, deydi Shakhovtsov. Viktor Nebazhenko Darya Duginaning o'limi hozirdanoq Rossiyada hokimiyat almashuvini xayol qilayotgan va o'z farzandlarini Vladimir Putinga merosxo'r o'laroq ko'rayotgan kishilarni sergak torttirishi lozim deb hisoblaydi. Fahmimcha, Putinning tevaragida G'arb va Ukraina bilan murosa qilish tarafdori bo'lmuş tinchlikparvar kuchlar bilan Duginga o'xshagan qirg'iylar o'rtasida qattiq kurash kechmoqda. Patrushov, Shaygu va Dugin Ukraina va G'arb bilan g'alabaga qadar urushish, oqibatlaridan cho'chimagan holda har qanday qurolni, kerak bo'lsa yadro qurolini ishga solishni talab qilishadi. Tinchliksevar guruh urushqoqlarning g'oyaviy rahbarini yo'q qilishga urinib, o'z mavqeini mustahkamlamoqchi bo'lgan, deya mulohaza qiladi Nebazhenko. AQSh oziq-ovqat inqirozi sharoitida O'zbekistonga qo'shimcha 2 million dollar ajratdi. Shavkat Mirziyoyev Qoraqalpog'istonda, Jo'qorg'i Kengesi raisi almashtirilishi kutilmoqda. Toshkent davlat transport universiteti rektori Odil Abdurahmonov prezident maslahatchisi etib tayinlandi. Armaniston bosh vaziri va Ozarbayjon prezidenti Brusselda uchrashadi. Hisobot: Ukrainaning ishg'ol etilgan hududlarida Rossiyaning 21 ta filtratsion lageri ishlab turibdi. Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti va ikkilamchi sanksiyalar xavfi O'zbekiston iqtisodini nima kutmoqda? Qirg'izistonlik o'zbek shoiri Hindistonda oy ijodkori deb e'lon qilindi. Masnaviyni tarjima qilgan o'zbek shoiri Tojikistonda taqdirlandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Tamam, mana biz dinamik guruhga ishlaymiz, dinamik guruhga. Hammasi bizani pulimizni bermay, mana ochsa kod yurib biz. Men bir
musulmonmiz.
Nima desak, musulmonmiz deydi. Mana ko'ringlar, 350 odam mana shera.
Rossiyaning Moskva viloyatidagi Dynamic Group turk qurilish firmasida ishlayotgan o'zbekistonlik muhojirlar 45 million rubl miqdoridagi maoshlarini ololmayotganidan shikoyat qilmoqda. Ozodlikka murojaat qilgan o'zbek ishchilari bu 200 ga yaqin ishchining mehnat haqi ekanini aytadi. Shu firmada oshpaz bo'lib ishlab kelgan 40 yoshli o'zbekistonlik Dilafruz Ashurova maoshini ololmagan quruvchilardan biri.
Noyabrda ishga kirdim. Mana shu paytgacha mana hali oylik olmadim u yerdan. Bitta menga oylik berilmadi. U yerda 300 ta o'zimiz O'zbekiston fuqarosi, Tojikiston fuqarolari bor edi. Mana o'zimni o'g'lim ham o'sha yerda ishlardi, qovur bo'lib. Yana yonimda sherigim bor edi, qirg'iz opa. U kishi ham hech kim pulini ola olmadi. Mana shu yerda ham hamma insonlarning ism familiyasi bor. 300 ta odammi? Mana 300 ta odamning ism familiyasi bor. Mana falshivich chek qilingan. Bizani o'sha biz bu test deganimizda bu falshivik ekan, o'tmadi hech joyga. Patentlarimiz kuyib ketdi. Mana hozir bez patent o'tiramiz, hech joyga ishga olmayapti, patent so'rayapti, patent topshiray desak oyligimiz yo'q, pulimiz yo'q, ish bir joyga bora olmaymiz, metroda militsiya ushlab shtraf qo'yapti. O'zbeklarni, migrantlarni kim himoya qiladi? Prezidentimiz u yerda narx-navoni ko'tarib yotsa, go'sht bilan yog'ni pulni qayerdan jo'natib bola-chaqamiz boqaylik. Odamlar buna qilib bu yerda qiynalib yotsa pulini ola olmay.
Telefon qilsa telefonni ko'tarmaydi. Nima dardimizda aytaylik. Musofirchilikka ishlaganda nima aybi shumi?
Mana sherga nechta aka-ukalarim o'lib ishlaganda shular.
Pulim olmay. Mana masalan shaxsan men 5 kundan beri ovqat yeganim yo'q.
200 ga yaqin mehnat muhojiri 2 yildan buyon ishlagan pullarini o'zini bankrot deb e'lon qilgan turk qurilish firmasidan undirib berishni so'rab, O'zbekistonning Moskvadagi konsulligi xodimlariga ko'p marotaba murojaat qilganliklarini bildirishdi. Biroq o'zbek ishchilarining murojaatlaridan biror natija yo'q, deydi Ozodlik bilan suhbatda mehnat muhojirlari huquqlari himoyachisi Dilshod To'ychiyev.
Albatta, birinchi o'chirda bizni konsulsamiz o'sha AVTM tashkilotlari ishni oxirigacha olib borishligi kerak, bosim o'tkazish kerak. Shu narsalarni oxirigacha bitta, ikkita, uch marta oxirigacha olib borib ommaviy axborotlar yordami bilan yoritib boshqalarga o'rnak bo'ladigan bo'lsa, ko'rsatish kerak bo'lsa, shu narsa yordam berishi mumkin. Kuniga masalan 50 ta odam oylik masalasi murojaat qiladigan bo'lsa, 45 kishini bironta hujjati yo'q deydi, propuski borna, hech qanaqasi yo'q. Yana xafa bo'lishadiki, xo'p, men ertaga prokuror oldiga boraman, sudyani oldiga boraman. Mana shu ishlagan desa, nima deb isbotlab berasiz? Desam, "Ha, men ishlaganman-ku, mani gapim gapmas" ishonasizmi deydi. U gap, gapingiz gap, men ishonaman. Sudya ham ishonar, lekin qonun ishonmaydi.
Huquq faollar va migratsiya mutaxassislari bunday vaziyatning yuzaga kelishiga qisman mehnat migrantlarining o'zlari ham sababchi ekaniga e'tibor qaratishmoqda. Migrantlar blogeri va himoyachisi Jo'rabek Amonovning fikricha, prokuratura, sud va boshqa davlat idoralarida manfaatlarini himoya qilish uchun muhojirlar tomonidan huquq faollar nomiga ishonchnoma to'ldirilishi kerak.
Birinchidan, men Rossiyaga kelishni o'zi taklif qilmayman. Rossiyada bunaqa o'zi inson qadri qolmadi. Men aytishim mumkin, mana bu narsalar obidna. Shunday joyga borasiz, orqangizda turgan minglab o'zbekni ko'rasiz, tikka turib turasiz, ertasiga qarasangiz, shuncha mingta odam sizdan yuz o'girib ketgan. Ha, bo'ldi, ertaga berar ekan puliga. Yana ham ularning so'ziga ishonib, sizni sotib ketishadi. O'shanga ham hozir ham Dinamo Group bilan xuddi shunaqa holat bo'libdi. 150 dan 20 ta kishi turibdi. 20 ta kishidan bir kishi доверенность bermayapti, chunki ularning nomidan ish yuritish uchun. Mana shunaqa holat. Mana bunaqa holatda men achinaman. Qayoqqa qarab ketyapmiz? Nima uchun bunday darajaga qo'rqoq bo'lib ketdik? Nimadan qo'rqyapmiz?
Advokat va huquq himoyachisi Ruslan Gajimuratov Dynamic Group bilan bog'liq vaziyatni sharhlaydi.
Odamlar tarqab ketmasdan kasaba uyushmasiga o'xshash tashkilotga birlashganda edi, bu tashkilot ular nomidan ariza tashlashi mumkin edi. Ular esa tarqab ketgan. Bu masala yuzasidan bevosita organlarga emas, masalan, Davlat Dumasi deputatiga murojaat qildim. U va uning yordamchilari Mehnat inspeksiyasiga so'rovnoma yubordi. U yerdan prokuratura tekshiradi degan javob keldi. Ammo tekshiruv Dynamo Group'ning hujjatlari ustidan bo'lgan. Prokuratura javobida 40 dan ziyod odamda mehnat shartnomasi bo'lmagani, 70 kishidan ziyod odamda haqiqatdan qarzdorlik borligi e'tirof etilgan. Pul miqdori haqida esa ma'lumot berilmadi.
Ozodlik tahririyatiga kelib tushayotgan shikoyatlardan o'zbekistonliklar maoshlarini bermaslik yoki kechiktirish holatlari boshqa turk va rus shirkatlarida ham ko'paygan. Yana bir turk firmasi, Emir Kons shirkati, Podmoskovning Skolkovo tumanida qurilish ishlarini olib bormoqda. Firma ishchilarining asosiy qismini o'zbek migrantlari tashkil etadi. Mehnat muhojirlarining ozodlik muxbirlariga bildirishicha, Emir Kons qurilish firmasi ularning 17 million rubldan ziyod pulini ushlab qolgan. Ozodlik tahririyatiga jo'natilgan videolarda Emir Konsta ishlab kelayotgan 175 nafar o'zbekistonlik ishdan bo'shatilib, yotoqxonadan chiqarib yuborilayotgani aks etgan.
Mana aka, buni bugun pulni ham bermay, avtobusdan ham chiqarib beryapti endi. Qayerga borishni ham bilmayapti aka. Hech kimning yordam tegmayapti bizga. Nima deymiz endi? Na pulimiz qoldi, na bir kissamizdan olimiz qoldi. Avtobusdan ham chiqarib tashlayapti endi. Bu yerda iyul, avgust oyida qolgan oyliqlarimizni yashash niyati yo'q ulardan.
Ma'lum bo'lishicha, bu masala yuzasidan quruvchi migrantlar Tashqi mehnat migratsiyasi agentligiga shikoyat qilgan. Biroq idora o'zining Jizzax viloyati bo'limi rasmiy Telegram kanalida 200 dan ortiq yurtdoshlarimiz huquqlari tiklanmoqda sarlavhasi ostidagi xabar berish bilan cheklanib qolgan. Ishchilar o'z maoshlarini ola olmagan. Dynamic Group va Emir Kons shirkatlari ozodlikning rasmiy murojaatlarini javobsiz qoldirdi. Migrantlar hanuz O'zbekistonning Moskvadagi konsulligidan yordam kutishmoqda.
Ishongan o'zimiz posolstva yordam bermasa, hech kim yordam bermasa. Hurmatli Shavkat Mirziyoyev, mening sizga murojaatim, Moskvadagi posolstva odamlaringizni almashtiring. Bizlar yig'lab engrab borgan insonlar u yerdan bir nima bilan chiqsin, bir yordam, xursand bo'lib chiqsin. Borgandan keyin bir ishimizni bitirib bermayapti. Yo, prezident, mayli siz O'zbekistonda ishlab pulimizni, bolamizni boqolmayapmiz. Oylilarni ko'taring, ish bilan ta'minlang, bizlar mana shu yerga kelmaylik, ayol boshimiz bilan Moskvalarda yurmaylik, bolalarimizni sog'inib. Farzandlarimizni hidini hidlagimiz keladi, qo'lini ushlagimiz keladi.
Ukrainada urush harakatlari boshlangandan buyon Rossiyadagi ko'plab idora va firmalarda ish haqini berish bilan bog'liq muammolar ko'payib borayotgani kuzatiladi. Maoshlarini ololmayotgan ishchilarning aksarini xorijlik, jumladan o'zbekistonlik mehnat migrantlari tashkil etmoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
24 avgust Ukraina Sovet Ittifoqidan mustaqil bo'lganining 31 yilligini nishonlar ekan, Rossiya Ukraina shaharchasida amalga oshirgan raketa zarbalari ortidan yo'lovchi poyezdi yonib ketgan va kamida 22 kishi halok bo'lgan, o'nlab odam yaralangan. Ukraina sharqida joylashgan Chaplin shaharchasi aholisi vayronalar ichida qolgan yaqinlari uchun aza tutishmoqda.
Ovozini eshitmadik. Hech narsa eshitilmadi. Faqat portlash eshitildi. Portlash sodir bo'ldi va yong'in boshlandi.
Hujum tufayli Chaplinolik Sergey 11 yoshli o'g'lidan ayrilgan.
11 yoshda uyda edi, zarba uni uloqtirib yuboribdi. Biz uni o'sha yerdagi vayronalarda qidirdik. Mana bu yerda yotgan ekan, bu yerda ekanligini hech kim bilmagan, hech kim. Balki u tomonga uloqtirilgandir deb o'ylagandik, lekin u o'sha yerda yotgan ekan. Agar avvalroq xabar topganimizda, lekin bu yerda yotganini hech kim bilmagan.
11 yoshli bola rus raketalarining 24 avgust tunda tinch aholi uylariga berilgan zarbasining navbatdagi qurboni bo'ldi. Ukraina urushining 183 kuni tafsilotlari bilan men Sadiriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning yordamchisi Kirill Timoshenkoning so'zlariga ko'ra, rus kuchlari Chaplinaga 2 marta zarba bergan. Birinchi hujumda raketa borib urilgan uy ichidagi yosh bola halok bo'lgan. Keyinroq esa temir yo'l stansiyasiga berilgan raketa hujumlari ortidan yo'lovchi poyezdining 5 vagoni yonib ketgan, natijada 22 kishi halok bo'lgan. 23 avgust kuni prezident Zelenskiy Ukraina mustaqillik kuniga Rossiya provokatsiya tayyorlayotgani haqida ogohlantirgan edi. Shuningdek, 24 avgust kuni Rossiya qo'shinlarining Ukrainaga bostirib kirganiga roppa-rosa 6 oy to'ldi. Zelenskiy Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashiga video murojaat qilib, Rossiya raketalari Chaplinada yo'lovchi poyezga borib urilganini aytdi.
Сегодня наша держава відзначає головне національне свято.
Bugun mamlakatimizda asosiy milliy bayram, mustaqillik bayrami nishonlanmoqda. Endilikda har biringiz dunyoda qancha narsa davlatimiz mustaqilligi bilan bog'liqligini, xususan Ukraina tinchligi, xalqimiz xavfsizligi, hududimiz yaxlitligi va chegaralarimiz daxlsizligi bilan bog'liqligini ko'rib turibsizlar. Rossiya bizga qarshi boshlagan bu dahshatli urushning har bir jihatini ko'rib chiqish mumkin va har bir jihatda yana bir global inqirozning ildizlarini topsa bo'ladi.
Буде коріння тієї чи іншої глобальної кризи.
Зеленський yarim tunda ukrainaliklarga murojaat qilar ekan, rus raketalari tinch aholi uylarini, yo'lovchi poyezdlarni nishonga olayotganini aytdi. Zelenskiy bosqinchilar bu ishlari uchun javob berishini ta'kidladi.
Chaplinni, bugun bizning yaramiz. Hozirgacha 22 odam halok bo'ldi. Ulardan 5 nafar vagonda kuyib ketdi. 11 yoshli o'smir halok bo'ldi. Rus raketasi uning uyini vayron qildi. Qidiruv-qutqaruv ishlari vokzalda davom etadi. Bosqinchilarni hamma qilgan ishi uchun albatta javob berishga majbur qilamiz. Hech shubhasiz bosqinchilarni yurtimizdan quvib chiqaramiz. Ozod Ukrainamizda bu yovuzlikdan asar ham qolmaydi. G'alaba sari qadam tashlaylik. G'alaba bo'ladi.
Chaplino shaharchasi Rossiya bosib olgan Donetskdan 145 km g'arbda joylashgan. Rossiya tomoni hozircha bu talafotlar yuzasidan rasmiy ma'lumot bergani yo'q. Urush sharoitida ozodlik bu raqamlarni mustaqil manbalardan tasdiqlash imkoniga ega emas. Rossiya o'z kuchlari tinch aholini nishonga olayotganini zo'r berib rad etib keladi. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu O'zbekistonda bo'lib o'tgan yig'ilishda Moskva tinch aholi orasida talafotlardan qochish uchun Ukrainadagi maxsus harbiy operatsiyasi suratini ataylab sekinlashtirganini iddao qildi. Shoygu shuningdek Rossiyaning maxsus amaliyoti reja bo'yicha borayotganini aytdi. Holbuki Rossiya qo'shinlari tanaffusdan so'ng qaytadan hujumga o'tgan 16 iyun sanasidan qariyb 450 kvadrat kilometr, ya'ni taxminan Andorra maydoniga teng yangi hududlarni bosib olgan xolos. Ayni chog'da 21 mart sanasidan hisoblaganda Rossiya qo'shinlari taxminan 45000 kvadrat kilometr yoki Daniyaning hududidan kattaroq hududni qo'ldan chiqargan. Rossiya bosib olgan hududlarda tayinlangan rahbarlar ishg'ol qilingan tumanlarni Rossiya tizimiga o'z ta'biricha integratsiya qilishga urinmoqda. Biroq mahalliy aholi bunga faol qarshilik ko'rsatyapti. Ayniqsa partizanlik harakati bosqinchi ma'murlarga katta tashvish tug'dirmoqda. Vladimir Putin o'z farmoni bilan Rossiya armiyasining shtat sonini 1,150,000 kishiga oshirdi. Qurolli kuchlarning shtat soni 2023 yildan boshlab 1,9 million kishidan 2,04 million kishigacha oshiriladi. 2017 yildan beri Rossiya qurolli kuchlarining soni 1,902,758 kishini, shu jumladan 1,013,628 nafar harbiy xizmatchilarni tashkil etdi. Shu bilan harbiy xizmatchilar soni 137,000 kishiga ko'paytirildi. Washingtondagi urushni o'rganish instituti Ukrainadagi qurolli mojaroga doir navbatdagi kunlik tahlilini e'lon qildi. Eng muhim nuqtalar: Rossiya qo'shinlari Izyumdan janub-g'arb va janub-sharqda, Bakhmutdan shimol-sharq va janubga, shuningdek Donetskdan g'arbga va janub-g'arbga hujumlar uyushtirdi. Bundan tashqari, Xerson viloyatining shimoli-g'arbiy qismiga cheklangan hujum harakatlari amalga oshirildi. Ukraina kuchlari Xerson va Zaporojye viloyatlaridagi Rossiya obyektlari va yer usti aloqa yo'llariga zarba berishda davom etmoqda. Buyuk Britaniya harbiy razvedkasiga ko'ra, rus harbiylari mashinalarni AES hududidagi havo quvurlari va ko'priklar tagiga yashirishga urinmoqda. Shuningdek, razvedka Rossiya katta ehtimol bilan Ukrainaning AES tevaragidagi har qanday harbiy faolligini propaganda maqsadlarida qo'llashga tayyorligini ta'kidladi. Asosiy muammo shundaki, to Rossiya Federatsiyasi armiyasi stansiyani ishg'ol etib turarkan, sovutish tizimining buzilishi va zaxira quvvatlash manbai shikastlanishi ehtimoli hamda Rossiya harbiylarining doimiy bosimi va nazoratida ishlayotgan xodimlarning xatolari reaktorlardan foydalanish uchun eng katta xavf-xatar bo'lib qoladi. Ukraina shifoxonalari 6 oy davomida 437 marta Rossiya armiyasi hujumlariga uchragan. Bu hujumlar oqibatida kamida 98 kishi, shifokor va bemorlar qurbon bo'lgan. Kamida 134 kishi jarohat olgan. Ushbu ma'lumotlar Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti hisobotida keltirildi. Sanitariya transporti, jumladan tez yordam mashinalariga o'nlab hujumlar bo'lgan, shuningdek dori-darmon omborlari va zaxiralariga, qimmatbaho tibbiyot jihozlariga shikast yetkazilgan, deyiladi hujjatda. Tashkilot bosh direktori Gedros Gebresus Ukraina sog'liqni saqlash tizimi harbiy harakatlardan qattiq zarar ko'rgan bo'lsa-da, halokatga uchramagani va urush jabrdiydalariga ham, oddiy bemorlarga ham yordam berishda davom etayotganini aytdi. Lozim, Ukraina tashkilotga har tomonlama ko'maklashishga va'da berdi. Ayni chog'da qurolli mojaro sharoitida hech bir tizim risoladagidek ishlay olmasligini urg'ulab, urushga tezroq barham berishga chaqirdi. Germaniya tashqi ishlar vaziri Annalena Baerbockka ko'ra, Ukraina Rossiyaga qarshi urushda g'alaba qozona olishi yoki olmasligini bilmaydi, biroq Germaniya Ukraina yengib chiqishi uchun qo'ldan kelgan barcha ishni qiladi. Baerbock Ukraina 6 oydan beri o'z ozodligi hamda Yevropaning tinch hayoti uchun kurash olib borayotganini aytdi. Baerbock rasmiy Berlin urushda Kiyev g'alaba qozonishi uchun barcha ishni qilishini ta'kidlar ekan, Ukraina Rossiyani yenga olish olmasligini bilmasligini aytdi va buni shafqatsiz voqelik deb atadi. Vazir shuningdek, Ukrainaga Germaniyadan qurol aslaha yetkazib berish nozik chegarada turganini, mamlakatning o'zida qurol zaxiralari tugab bitganini aytdi. Germaniya mudofaa vaziri Kristina Lambrecht esa Bundeswehr omborlaridan Ukrainaga qurol berish so'nggi nuqtaga yetdi deb aprel oyida aytgan edi. 24 avgust kuni Nyu-York va Torontoda Ukraina tarafdorlari mamlakat Sovet Ittifoqidan mustaqillikka erishganining 31 yilligini nishonlash uchun yig'ildilar. Ayni kunda Rossiya kuchlarining Ukrainaga bostirib kirganiga 6 oy to'ldi. Nyu-Yorkdagi markaziy bog'da Ukraina fuqarolari va mahalliy aholi jasorat bayrog'ini ko'tardilar. Uyushtiruvchilarning so'zlariga ko'ra, bu Ukrainaning dunyodagi eng katta davlat bayrog'idir. Aksiya qatnashchilaridan biri Sofiya Bedri Ukraina har doim mustaqil bo'lgani va kelajakda ham shunday bo'lishini aytdi.
Ukraina bizning xalqimizniki va har doim mustaqil bo'ladi. U biz bilan bo'lgan, kelajakda ham bo'ladi va hozir ham biz bilan.
Ayni paytda Kanadaning Ontario shahridagi parlament binosi oldida bayroq ko'tarish marosimi bo'lib o'tdi. Kanadada yashayotgan ukrainalik talaba Anastasiya Abidina odamlar Ukrainani qo'llab-quvvatlashda davom etishlari kerakligini, chunki o'z mamlakati nafaqat o'z ozodligi, balki barcha demokratik davlatlar uchun kurashayotganini ta'kidladi.
My message would be stand with us, fight with us because
aytadiganim shuki, biz bilan turing. Biz bilan kurashing, chunki biz asrlar davomida bo'lib kelganidek nafaqat o'z ozodligimiz uchun kurashyapmiz, balki barcha demokratik mamlakatlarning ozodligi uchun kurashyapmiz. Sizning yordamingizga va qo'llovingizga muhtojmiz.
Of all democratic countries and we need your help and support.
Chorshanba kuni AQSh prezidenti Joe Biden Ukraina mustaqillik kuni bilan tabriklar ekan, mamlakatga 3 milliard dollarlik harbiy yordam ajratdi. Bu Rossiya bosqinidan keyin Washington Ukrainaga ajratgan eng katta yordam paketidir. Ammo bu mablag' Kiyevga yetib borguncha oylar, hatto yillar o'tishi mumkin. Yordam paketi haqidagi e'lonidan avvalroq AQSh rasmiylari Rossiya yaqin kunlarda Ukrainaning fuqarolik infratuzilmasi va davlat obyektlariga yangi hujumlar uyushtirishni rejalashtirayotgani haqida ogohlantirgan edi. Pentagonning ma'lum qilishicha, yangi yordam paketi NASAMS deb nomlanuvchi 6 ta qo'shimcha yer-havo raketa tizimlari, 24 ta aksil artilleriya radarlari, Puma dronlari va Vampire deb nomlanuvchi aksil dron tizimlarini o'z ichiga oladi.
Qani bismillahirrohmanirrohim. Ala millati rasululloh.
Bundan bir oy avval Ukrainaning Chuguyev shahrida qutqaruvchilar madaniyat uyi vayronlari ostidan 36 yoshli o'zbekistonlik Sardor Hakimov jasadini olib chiqishgan edi. Chuguyev shahri 26 iyul kuni Rossiyaning raketa hujumiga tutilgandi. Asli o'zbekistonlik 4 farzandning otasi mahalliy ko'ngillilardan bo'lgan. Urush boshlangandan beri Sardor Chuguyevda odamlarga o'z hisobidan palov tarqatib kelgan. Sardor ulgurmay qolgan xayrli ishlarni bugun uning ukasi Mansur davom ettirmoqda.
Bugun 25 avgust ro'parasa bir oy oldin men ukam Hakimov Sardorbek Mamirovichni yo'qotdim. Sardorbek ukam shu Chuguyev xalqini boqayotgan payti, yaxshilik qilib yurgan paytlarida shu ruslar tomonidan kelgan raketa S-300 tomonidan halok bo'ldi. Bu 24 avgust kuni biz ukam bilan kechasi soat 9:10 maslahatlashib bugunga olib kelingan gumanitar produktimizni 28-29 avgust kunlari olib kelib tarqatmoqchi edik. Afsuslarki, umr chalt ekan, ukami qisqa ekan, biz olib kelib tarqata olmadik. Bundan buyog'iga biz ukam bilan kelishgan ishlarimiz, maslahatlashib planlashtirgan ishlarimiz bo'yicha endi men o'zim shug'ullanyapman. Ukamdan keyin qilayotgan yaxshiliklari qolib ketmasin deb men davom ettiryapman. Bugun mana ro'parasa bir oy deganda kech bo'lsa ham va'da qilingan gumanitar oziq-ovqat mahsulotlari Chuguyev xalqiga skladga yetib kelindi, skladga tushirildi. Xudo xohlasa ertadan o'sha tarqatishni boshlanadi.
Rossiyaning Ukrainaga rasman e'lon qilinmagan urushi hozirning o'zida 10 minglab odamlarning hayotiga zomin bo'ldi. Ko'pgina mamlakatlarda nafaqat siyosatchilar, balki jamoat va madaniyat arboblari, yozuvchilar va san'atkorlar urushga qarshi o'z so'zini aytmoqda. Ammo SSR parchalanish arafasida faol siyosiy mavqini egallagan o'zbek ziyolilarichi? Ular Ukrainadagi urush haqida qanday fikrda? Urushning O'zbekiston va mintaqa uchun oqibatlari qanday bo'ladi? Ozodlik o'zbek ziyolilarining bu boradagi fikrlarini so'radi. Biz bu fikrlarni gapirish vaqti deb nomladik. Vaqt sizning vaqtingiz. So'z sizning so'zingiz. Tarixning qaysi tomonida bo'lishingizdan qat'iy nazar, ozodlik sizga so'z beradi. So'zingizni ayting. Bugun ayting. Loyihamizni Ozodlik veb-sayti hamda ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Fikrlaringiz bilan o'rtoqlashing. Bugungi ana shular Ukraina va dunyoda sodir bo'layotgan eng muhim voqealardan xabardor bo'lishni istasangiz, Ozodlikning YouTube'dagi kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Tahlil. Nega sanksiyalarga qaramay Rossiyada ishsizlik darajasi pastligicha qolmoqda? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Rossiya Ukrainaga bostirib kirishi ortidan g'arb davlatlari mamlakatga qarshi keng ko'lamli moliyaviy va texnologik sanksiyalarni kiritdi. Shu bilan birga minglab Rossiya fuqarolarini ish o'rinlari bilan ta'minlagan bir qancha g'arb shirkatlari mamlakatni yoppasiga tark etdi. Ammo Rossiyada ishsizlik darajasi hayratlanarli darajada past bo'lib qolmoqda. Joriy yilning may oyida Rossiyada ishsizlik darajasi 3.9% ga tushdi va iyun oyida ham xuddi shunday darajada saqlanib qoldi. Sovet ittifoqi parchalanib ketganidan keyin mamlakatda bunday ko'rsatkich kuzatilmagan edi. Solishtirish uchun ayni damda AQShda ishsizlik darajasi 3.6% ni tashkil qiladi. Prezident Vladimir Putin hukumati saylov natijalari hamda COVID yuqtirganlar soni kabi ko'rsatkichlarni soxtalashtirgani hamda Ukrainadagi urushdagi yo'qotishlarni yashirayotganini ko'rsatuvchi dalillar bisyor ekani hisobga olinsa, Rossiya ishsizlik darajasi bo'yicha ham yolg'on ma'lumot berayotganini taxmin qilish mumkin. Ayrim mutaxassislar ishsizlik bo'yicha rasmiy statistikaga 100% ishonmasa-da, ko'pchilik past ishsizlik darajasining asosiy sababi yolg'on statistika bilan bog'liq emas degan fikrda. Ularning ta'kidlashicha, bu holat demografik pasayish tendensiyalari, ishchilarni haydash o'rniga ish vaqti va ish haqqi keng ko'lamda qisqartirilayotgani hamda Rossiya hukumatining iqtisodiy qiyinchiliklarni bartaraf etishdagi tajribasi bilan bog'liqdir. Shuningdek, fevral oyidan beri mehnatga layoqatli shaxslarning Rossiyadan ommaviy chiqib ketayotgani, mamlakatda markaziy osiyolik muhojirlar sonining ko'pligi hamda urush ehtiyojlari barchasi ishsizlik darajasi past bo'lishiga hissa qo'shmoqda. G'arb mamlakatlarining konservativ hisoblariga ko'ra, Rossiya urushda bugunga qadar 15 mingdan oshiq odamni yo'qotdi. Kuzda qishloq xo'jaligi, qurilish va turizm sohalaridagi mavsumiy ishlar tugab, sanksiyalar bilan bog'liq iqtisodiy inqiroz chuqurlashishi ortidan ishsizlik ko'rsatkichi biroz ko'tarilishi kutilmoqda. Ammo Rossiyada yil yakunigacha ishsizlik darajasi ko'plab Yevropa mamlakatlaridagidan pastroq bo'lishi, kelgusi yilda esa mamlakatda bu ko'rsatkich barqaror bo'lib qolishlari kutilmoqda. Macro Advisory Consulting guruhi asoschisi Chris Weaver Ozodlik bilan suhbatda gap shundaki, Kreml ish beruvchilar va odamlar iqtisodiy inqirozga ko'nikib qolgan dedi. Resurslarga boy Rossiya Putinning 2000-yildan 2008-yilgacha davom etgan ilk ikki prezidentlik muddati davomida neft va gazning jahon bozorlaridagi narxlari oshgani tufayli katta iqtisodiy o'sishni boshdan kechirdi. O'shandan beri mamlakat 4 ta iqtisodiy turbulentlik davriga yo'liqdi. 2008-2009 yillardagi global moliyaviy inqiroz, 2014-yilda Rossiyaning Ukrainaga qarshi agressiyasi tufayli g'arb sanksiyalarining birinchi bosqichi, shuningdek energiya narxlarining keskin pasayishi, 2020-yilda boshlangan COVID pandemiyasi, nihoyat Ukrainaga bosqin. Har bir bunday zarba ortidan hukumat ko'rilayotgan choralarni potensial siyosiy oqibatlari, shu jumladan ishsizlik bilan bog'liq muammolarni hal qilishda tajriba orttirdi. Uifferning so'zlariga ko'ra, hokimiyat ijtimoiy barqarorlikni saqlash uchun ish joylarini himoya qilishga katta e'tibor qaratmoqda. Ayniqsa, oz sonli korxonalar hukmronlik qiladigan chekka shaharlarda. G'arb davlatlari Ukrainaga bosqin ortidan Rossiyani moliyaviy va texnologiya bozorlaridan uzib qo'ydi. Natijada ishlab chiqarishda importga tayanadigan ba'zi shirkatlar falajlanib qoldi. 100 minglab odam, shu jumladan ta'minot kompaniyalari xodimlarini ish bilan ta'minlaydigan avtomobil sanoati, ehtiyot qismlar eksportiga kiritilgan taqiqlar tufayli may oyida deyarli butunlay to'xtab qoldi. Rossiyada avtomobil ishlab chiqarish ko'lami 90%ga qisqardi. 15 avgust kuni Mehnat vaziri Anton Katyakov Rossiyskaya gazeta Hukumat gazetasiga bergan intervyusida hukumat zudlik bilan kompaniyalarga yangi ehtiyot qismlarini topishga yordam bera boshlaganini aytdi. Xususan qarzlarni qayta tuzish, byudjet to'lovlarini ajratish va sohalarni qo'llab-quvvatlash dasturlarini kiritish orqali bu shirkatlarga yordam ko'rsatila boshlangan. Katyakovning so'zlariga ko'ra, hukumat zaif odamlarni yollash uchun kompaniyalarga subsidiyalar ajratmoqda. Ishchilarni mushkul ahvolga tushib qolgan shirkatlardan sog'lom shirkatlarga ko'chirishga yordam bermoqda. O'quv dasturlari sonini oshirmoqda. Mamlakatda federal va mintaqaviy darajadagi ishchi guruhlar har hafta uchrashib, ishsizlik bilan bog'liq vaziyatni muhokama qilmoqda. Ayni paytda davlat xorijiy shirkatlar mamlakatni tark etishi bilan bog'liq ish o'rinlaridagi yo'qotishlar minimal darajada bo'lishini ta'minlash uchun chora ko'rmoqda. Hukumat bunday shirkatlar xodimlarini ishdan bo'shatishini mushkullashtirish uchun to'siqlar yaratdi. Ko'plab shirkat rossiyalik ishchilar ahvolidan xavotir izhor qilib, o'z faoliyatini tugatgan bo'lishiga qaramay, ishchilarga maosh to'lashda davom etmoqda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.